Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan yang terkasih, kami berterima kasih kepada-Mu atas janji kedatangan Tuhan Yesus, di mana kami akan bertemu dalam pertemuan besar yang tiada akhirnya, sukacita dan puji-pujian. Sementara kami memuji Engkau sepanjang zaman-zaman yang akan datang, yang tiada akhirnya, kami memohon berkat-Mu atas pertemuan malam ini. Kami memohon berkat-Mu atas tabernakel ini, atas para pegawainya, para gembalanya, para teman sekerjanya, para asisten gembala, dan semua. Kami memohon kepada-Mu untuk memberkati orang-orang ini, Tuhan, yang telah datang ke pertemuan ini dari jarak yang bermil-mil. Tarulah tangan belas kasihan-Mu atas mereka ketika mereka pulang ke rumah mereka. Kabulkanlah itu, Tuhan. Semoga kami akan sering bertemu lagi di tempat ini yang disebut rumah Allah untuk menyembah. Berkatilah mereka yang malam ini mendengarkan melalui telepon, Tuhan. Semoga setiap orang yang belum selamat mendapatkan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka malam ini. Sembuhkanlah semua yang sakit dan menderita, Bapa. Hamba-Mu melaporkan diri untuk melayani. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati Anda masing-masing. Senang sekali untuk berada di sini malam ini. Saya baru saja masuk ketika Saudara Ernie sedang menyanyikan bagian terakhir dari lagunya, Di Atas Sayap Burung Merpati. Puisi yang indah tentu saja. Tentu saja indah. Dan saya tahu ini adalah waktu yang tepat. Maka sekarang kita sangat bersyukur. Dan kepada Anda semua yang malam ini mendengarkan dari seluruh pelosok negeri, kalau saja Anda ada di sini untuk melihat penantian, pengharapan ini pada wajah orang-orang ketika mereka masuk memenuhi gedung ini malam ini, sedang menikmati waktu yang indah. Kami ingin berterima kasih kepada Saudara Jack Moore dan Saudari Moore dan Saudara Nolan, Saudara Butlier, Saudara Brown, semua rekan ini di sini, seluruh tabernakel, seluruh pegawai yang mengundang kami kembali. Ini benar-benar semacam tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu kebetulan. Singkatnya, ini adalah tangan Allah yang mengerjakannya. Ada seorang saudara di sini yang beberapa lama yang lalu mendapat mimpi tentang hal ini terjadi. Dikatakan bahwa saya berdiri memakai celana panjang putih dan sepatu mokasin Indian. Dan tepat begitulah saya sedang berdiri ketika saya memanggil Saudara Jack untuk pertemuan di sini. Tepat sekali, di Carson, Colorado, memakai sepatu mokasin Indian dan celana panjang Levi's yang putih. Saudara Leo, jika Anda sedang mendengarkan, hanya beberapa menit setelah itu, saya menemui Anda. Jadi, pada waktu itulah tempat kelahiran pertemuan itu ditetapkan. Tepat di sana. Nah, ini adalah minggu malam. Saya tahu malam ini banyak dari Anda akan menyetir mobil sepanjang malam untuk pulang. Beberapa dari Anda akan menyetir di pagi hari. Saya harus menyetir 2 hari di hadapan saya. Dan maka kami tidak akan menahan Anda sangat lama. Dan saya berusaha menjadikan ini malam yang seperti dulu, malam di mana Saudara Brown dan Saudara Jack dan kita semua yang bertahun-tahun yang lalu berdoa untuk orang-orang yang sakit, akan berdoa untuk orang-orang yang sakit dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan waktu itu. Nah, di belakang, apakah Anda bisa mendengar saya? Saya menurunkan mikrofon ini terus karena saya serak. Dan saya ingin hanya sesuatu yang kecil, insiden kecil ini terjadi. Wah, beberapa waktu yang lalu, mereka memberitahu saya bahwa ada seorang saudara, mungkin ada di sini dalam pertemuan malam ini, yang baru keluar dari denominasi, datang ke Shreveport, ingin mendengar tentang pesan ini. Dan ia bingung, ia tidak tahu ia berada di mana, maka ia pergi ke kota. Ia melihat sekelompok orang berkumpul, ia berkata, "Di sinikah Billy Branham akan berkhotbah?" Ia berkata, "Bukan, ini tempat Billy Graham akan berkhotbah melalui film." Ia berkata, "Baiklah, maafkan saya salah tempat." Ia katakan bahwa ia datang, ia katakan, Sekarang aku bisa pergi ke mana, Tuhan? Dikatakan bahwa ia mulai berjalan di jalan utama ini. Saya tidak tahu apa itu. Ada sebuah gereja yang besar di sini, di ujung, jalan Texas. Dan ada sebuah salib putih yang besar pada sebuah gereja. Dikatakan bahwa Tuhan menyuruh dia, dikatakan, jalanlah terus. Dikatakan, ketika ia tiba di sana, ada, dikatakan, nah, pasti inilah tempatnya. Di sekitarnya ada banyak mobil yang diparkir. Dan dikatakan, seorang pengantin perempuan dan pengantin laki-laki berjalan keluar dari gereja itu. Itu adalah kemarin malam, ada sebuah pernikahan. Saya melihatnya keluar. Tuhan berkata, nah, itulah artinya, engkau sedang keluar dari denominasi untuk masuk ke dalam mempelai wanita, untuk pergi bersama mempelai pria. Paham? Paham? Saya berkata kepada istri saya, waktu berjalan di jalan, bagaimana bulan dan bintang itu bergantung tepat di atas salib itu, ketika kami bergerak mendekatinya. Saya kira, karena saya melihat pada hal-hal kecil yang seperti itu, mungkin seperti melengkapi kepercayaan saya kepada Allah dan pelayanan saya. Saya berpikir malam ini di Tucson, kebetulan Victor Leduc, ia adalah orang Perancis ini. Ia adalah orang Perancis asli. Saya rasa saya memberitahu Anda tempo hari bahwa ketika saya selesai berbicara, mencoba memisahkan denominasi dan kekristenan sejati, dan seorang lelaki memberikan saya semacam pembicaraan singkat tentang hal itu dari sebuah gereja denominasi Pentakosta yang terkenal. Dan Denny Henry, saya rasa ia adalah saudara sepupu dari seorang bintang film atau sesuatu, dan ia seorang Baptis, dan ia berlari ke panggung dan merangkul saya dan berkata, Saudara Branham, saya harap ini tidak melanggar kesucian, tetapi itu bisa menjadi pasal ke-23 dari Wahyu. Dan ketika ia hendak mengatakan sesuatu yang lain, ia mulai berbahasa roh. Dan ini tiga orang Perancis, seorang wanita Perancis, wanita yang gemuk dan besar, berkulit hitam, dari Louisiana. Mungkin malam ini ia sedang duduk di sini, mencatat pada selembar kertas apa yang ia katakan. Lalu Victor Leduc, seorang pendeta, mencatat hal yang sama, dan mereka membandingkan catatan itu atau akan melakukannya. Seorang lelaki berambut terang, rambut yang agak pirang, berdiri di belakang. Ia berdesakan di belakang sekali, datang mendekati, ingin melihat catatan-catatan itu. Ia adalah penerjemah bahasa Prancis di PBB, dan ketiga catatan itu sama. Dan itu mengatakan ini, karena engkau telah memilih jalan yang lebih sukar ini, engkau telah memilih itu, engkau telah mengambil, memilih itu sendiri. Tentu saja, kita tahu itu. Musa harus membuat pilihannya. Dikatakan, ini adalah jalan yang tepat dan benar, sebab inilah jalanku. Dan betapa mulianya keputusan yang telah kau buat. Dikatakan, karena hal ini, satu bagian yang besar di sorga menantikanmu. Dan ini sendiri adalah sesuatu yang akan membuat dan menjadikan kemenangan yang luar biasa dalam kasih ilahi. Tiga-tiganya sama. Saya kira saya membawanya dalam Alkitab saya malam ini. Saya melihat ke dalamnya, tetapi tidak ada salinan aslinya. Denny Henry tidak tahu, seperti saya, ia hampir tidak tahu bahasa Inggris yang baik, apalagi bahasa Prancis. Jika Anda perhatikan di sana, itu seperti bahasa Prancis. Mereka menaruh kata kerja sebelum kata keterangan, dan tafsiran untuk ketiga catatan itu persis sama. Denny Henry, beberapa waktu yang lalu, ia membuat, Denny mungkin malam ini sedang mendengarkan. Victor Leduc, mungkin, sebab saya tahu ia berada di Tucson, dan Anda orang-orang di Tucson, di gereja Tabernacle, Tucson Tabernacle, di mana Saudara Green adalah gembalanya. Saudara Victor Leduc, saya tahu ia berada dalam pertemuan tenda, tepat di bawah Park Avenue, yang menuju ke Highway 80, ke arah sini. Dan jika Anda berada di sana besok malam dan malam berikutnya, kapan saja selama ia berada di sana, pergilah untuk mendengarkan dia. Dan mungkin Denny ada bersama dia. Dan mungkin malam ini mereka sedang mendengarkan ini dari tabernakel itu. Saya tidak tahu. Setelah itu, Denny pergi ke Yerusalem dan mengatakan bahwa ia berbaring di sana, di kuburan di atas batu, batu datar di mana jenazah Yesus diletakkan, tepat sebelum kebangkitannya. Dan dikatakan, tiba-tiba saya muncul dalam pikirannya, dan dikatakan bahwa ia lari keluar, menangis, dan ia berjalan di luar, dan ia diarahkan. Ia adalah seorang yang membuat barang-barang dari batu, menggosok batu, maksud saya. Dikatakan bahwa ia pergi ke tempat yang mereka katakan dilalui oleh salib itu, dan ia hanya menjatuhkan, mendongkel, satu batu kecil yang kira-kira, satu inci persegi, atau sekitar itu, menaruh itu di kantongnya, dan tergerak untuk membawanya pulang. Ketika ia melakukan itu, sesuatu berkata kepadanya, buatlah sepasang kancing manset dari itu untuk saudara Branham. Lalu ia menaruhnya dalam cairan asam, dan warnanya berubah dari batu biasa yang seperti batu kapur menjadi batu akik darah, dan ia membuat kancing manset. Dan ketika ia memberikannya kepada saya, ia tidak memperhatikan itu, tetapi tepat di tengah-tengah kedua kancing manset itu ada garis kecil yang lurus. Saya memakainya malam ini untuk berdoa bagi orang yang sakit. Lihat, sebuah warna batu darah, seperti darah yang menetes dengan garis lurus dan sempit yang memotong, tepat seperti yang dikatakan oleh nubuatnya, jalan yang lurus dan sempit. Lihat, dalam nubuat, saya menunjukkan itu kepadanya. Denny, jika Anda sedang mendengarkan, Anda atau saudara Leduc, salah seorang, malam ini akan berupa malam gaya lama, waktu kami akan berdoa untuk orang yang sakit. Saya senang untuk berjalan di jalan yang lurus dan sempit ini, jalan Injil, jalan Firman, bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah memberkati Anda semua. Nah, enak sekali untuk berbicara kepada Anda. Jika saya lama berbicara terus, maka saya akan menahan Anda di sini terlalu lama. Billy mengatakan bahwa ada sekitar 300 sampai 400 orang untuk didoakan. Maka saya harus bergegas secepat mungkin dengan pesan kita dan kemudian berdoa untuk orang yang sakit. Nah, kepada orang-orang di Arizona, Sabtu malam yang akan datang, kami ada di, tidak pernah ingat nama kota itu, Yuma, Arizona, dalam acara perjamuan resmi. Lalu di California, kami lanjutkan pada hari Minggu pagi ke Los Angeles dan tempat-tempat yang telah direncanakan untuk berada di sana. Malam ini, saya ingin mengambil sebuah teks dari Kitab Suci. Ngomong-ngomong, hari ini saya duduk di sebuah restoran, Morrison's Cafeteria. Saudara Jack, istrinya, saya, dan istri saya. Kami pergi ke Morrison's Cafeteria untuk berkumpul sebentar. Selama ini kami tidak keluar. Para wanita itu belum pernah berkumpul. Ada seorang sobat muda yang berjalan mendekati saya. Namanya Green. Ia adalah ayah dari saudara Perry Green. Dan ia berkata, Anda tahu, saudara Branham, Anda berbicara tentang Johnny Pin pada malam yang lalu. Sebenarnya itu adalah, apa itu? Jepitan rambut. Ia berkata, Anda berbicara tentang Johnny Pin. Dikatakan, saya pernah memberikan kepada Anda sebuah Johnny Pin. Ia pernah memberikan itu kepada saya. Nah, para wanita, itu adalah sebuah Johnny Pin. Itu tidak bisa dipakai di rambut, sebuah Johnny Pin. Ia berkata bahwa ia telah memakai itu selama bertahun-tahun untuk menjepit halaman Alkitabnya. Maka ia berkata, saya akan memberikan kepada Anda sebuah Johnny Pin yang asli. Maka, saudara Green, jika Anda berada di sekitar sini atau mendengarkan, Johnny Pin itu bagus sekali, bisa menahan dengan baik. Sekarang kita ingin langsung masuk ke dalam Kitab Suci. Dan sekarang saya ingin Anda membuka bersama saya ke Mazmur 55 dan kemudian ke Matius 3 juga. Dan topik saya malam ini adalah topiknya saudara Ernie, di atas sayap burung merpati yang putih salju. Nah, saya tidak akan bisa membahas semua catatan dan kitab suci yang saya catat di sini, karena saya akan melompati saja beberapa dari itu, dan karena saya telah menjanjikan pesan ini. Jika Tuhan kehendaki, Sabtu malam yang akan datang, untuk Yuma, saya ingin berkhotbah tentang syarat-syarat untuk pengangkatan, jika Tuhan kehendaki. Di dalam Mazmur 53, maafkan saya, Mazmur 55, berilah telinga, maaf, 55, ya Pak, berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Sela. Sela artinya amin. Daud, seorang pencinta padang belantara, ketika ia merasa menderita, dan orang-orang tidak mau percaya kepadanya, dan musuh-musuh mengepung dia, ia berkata, jika saya memiliki sayap burung merpati, saya akan terbang ke padang belantara dan tinggal di sana. Seringkali, saya telah memikirkan hal yang sama. Jika saya bisa mengambil senapan saya dari dinding, ransel saya, pergi ke padang belantara, dan tidak pernah kembali lagi, saya pernah bertanya kepada Tuhan, apakah saya bisa hidup untuk melihat hari. Saya tidak pernah mau kebaktian pemakaman. Saya katakan, kalau saja saya bisa pergi ke suatu hutan, menyandarkan blondie di pohon. Itu senapan saya, maaf. Saya mengatakan itu karena istri saya sedang duduk di sana. Anda tahu, senapan itu. Seorang saudara di sini yang memberikannya kepada saya bertahun-tahun yang lalu. Saya membunuh 55 ekor hewan buruan dengan itu, tanpa meleset satu pun. Beberapa di antaranya 7 sampai 800 yard jaraknya. Saya menamakannya Blondie, sebab istri saya berambut coklat. Maka ia berkata bahwa saya lebih memikirkan senapan itu daripada memikirkan dia. Tetapi, jadi saya ingin menyandarkan itu pada sebatang pohon dan berkata, Tuhan, biarlah suatu hari Joseph menemukan itu. Saya ingin berada di atas sayap burung merpati dan terbang. Tetapi sama seperti suatu kali di atas pegunungan dan mengamati seekor burung Raja Wali dan melihatnya terbang. Anda tahu cerita saya itu? Saya katakan, betapa bahagianya untuk berada di sini, Tuhan. Seperti yang Petrus katakan, kami bisa mendirikan 3 kemah. Tetapi di bawah, di kaki gunung, orang-orang yang sakit dan menderita sedang menunggu. Orang-orang terhilang dan sekarat sedang menunggu. Maka, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sementara hari masih siang. Dan suatu hari akan ada sayap-sayap dari burung Raja Wali Putih akan turun. Ia akan membawa kita pergi. Sekarang dalam Matius 3:16, saya ingin membaca 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengan perkataan lain, di dalamnya aku berkenan untuk tinggal. Sekarang kami ingin berbicara beberapa menit tentang burung ini. Burung merpati selalu merupakan salah satu burung favorit saya. Dan berpikir tentang merpati, sebenarnya seekor burung merpati dan seekor burung dara adalah burung yang sama. Burung dara adalah burung merpati piaraan. Dua-duanya dari keluarga yang sama. Saya telah mencari informasinya, dan itu dari keluarga yang sama, burung dara dan burung merpati. Dua-duanya dari keluarga yang sama. Kebiasaan burung-burung ini luar biasa. Saya berkhotbah di sini beberapa tahun yang lalu di sebuah pertemuan tenda di sini bersama Saudara Moore tentang anak domba dan burung merpati. Saya rasa Anda semua ingat itu. Dan burung merpati adalah burung yang paling bersih yang kita miliki. Dan anak domba adalah binatang yang paling lemah lembut yang kita miliki. Dua-duanya adalah burung dan hewan korban. Betapa indahnya itu dikiaskan di sini. Yesus sebagai anak domba dan Allah sebagai burung merpati. Dan burung merpati tidak akan turun ke atas serigala. Sifatnya tidak benar. Ia tidak bisa turun ke atas anjing. Sifatnya tidak benar. Itu harus turun ke atas anak domba. Kedua sifatnya harus sama. Dan kita harus menjadi begitu. Sifat-sifat kita harus berubah dari orang berdosa yang mengaum menjadi anak domba yang lemah lembut. Dan apakah Anda perhatikan bahwa burung merpati memimpin anak domba? Dan perhatikan, anak domba menyerahkan segala yang ia miliki kepada burung merpati. Dan lihatlah kemana burung merpati memimpin dia, kepada penyalipan untuk semua dosa kita. Nah, burung merpati, Allah ingin menggambarkan anaknya, ia digambarkan dengan hewan yang paling bersih dan paling lemah lembut di bumi, makhluk yang hidup di darat. Tetapi ketika Allah menggambarkan dirinya sendiri di langit adalah dengan burung yang paling bersih dan paling lemah lembut yang ada di langit, burung merpati. Nah, burung merpati itu bervariasi. Ada banyak variasi yang berbeda dari burung-burung itu. Biasanya burung tekukur berwarna agak abu-abu, dan kemudian ada merpati pemurung dan merpati petang. Ada pula yang disebut merpati sonora yang kita miliki di rumah. Itu adalah seekor burung yang kecil dan abu-abu. Burung kecil yang mungil dengan garis merah pada sayap-sayapnya. Ada banyak macam burung merpati. Dan burung-burung itu warnanya berbeda. Maka hal yang sama dengan burung darah. Nah, burung merpati adalah burung yang dibuat secara aneh sekali. Karena kebiasaannya adalah ia tidak bisa makan sesuatu yang kotor. Ia benar-benar tidak bisa melakukan itu, karena ia tidak dibuat untuk itu. Nah, saya selalu berbicara tentang burung merpati sebagai simbol Allah, dan burung gagak sebagai simbol orang munafik. Burung gagak bisa nongkrong dekat bangkai dan makan sepanjang hari, dan terbang ke ladang dan makan gandum bersama burung merpati. Tetapi burung merpati bisa makan gandum dengan baik, tetapi ia tidak bisa makan bangkai. Paham? Ia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Ia tidak bisa mencerna itu. Dan saya heran kenapa ia tidak bisa melakukannya. Dua-duanya adalah unggas, dua-duanya burung. Tetapi kenapa? Karena struktur tubuh burung-burung itu. Begitulah dengan orang Kristen sejati. Seorang yang hanya Kristen denominasi bisa menerima apa saja. Tetapi seorang Kristen sejati yang telah lahir kembali tidak bisa menerima hal-hal duniawi. Ia dibuat dengan berbeda. Saya mendapati bahwa burung merpati tidak memiliki empedu. Tidak ada empedu dalam burung merpati, sebab ia tidak memerlukan itu. Maka begitu pula dengan orang Kristen. Ia tidak perlu kepahitan. Lihat, sebab ia hanya bisa makan makanan dari Allah. Dan itu tidak memerlukan kepahitan untuk mencernanya. Itu perlu kasih, lihat. Maka ia untuk mencerna makanan. Kepahitan, oh, mereka katakan, baiklah. Mereka berbeda dengan itu. Tetapi kasih selalu menerima itu, firman Allah. Nah, ia tidak punya empedu, maka ia tidak bisa, ia benar-benar tidak bisa makan sesuatu yang buruk. Dan jika ia melakukannya, itu akan membunuh dia. Tetapi tidak ada bahaya, ia tidak akan memakan itu. Sebab ia tidak punya selera untuk itu. Dan begitulah dengan orang Kristen sejati. Apakah Anda tahu bahwa sama sekali tidak ada dosa yang diperhitungkan ke atas orang Kristen sejati? Daud berkata, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Allah kepadanya. Ketika Anda dibasuh dengan darah anak domba, bukan dengan pura-pura percaya, tetapi benar-benar darah anak domba, Allah tidak memperhitungkan kepada Anda apapun yang telah dilakukan, sebab Anda berada di bawah darah, dan ia tidak melihat itu. Ada korban darah, satu-satunya hal yang bisa ia lihat pada Anda adalah sebagaimana ia melihat Anda sebelum dunia dijadikan, ketika ia menaruh nama Anda dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu saja yang bisa ia lihat, karena Anda ditebus dari semua yang pernah dilakukan. Anda dibasuh dalam darah dari anak domba Allah, maka tidak ada empedu di dalam Anda, tidak ada kebiasaan kotor di dalam Anda, karena darah dari anak domba Allah telah melakukan ini. Dan Allah tidak bisa memperhitungkan dosa kepada Anda setelah Anda memiliki korban penghapus dosa yang terletak di sana untuk Anda. Baik, Anda katakan, kalau begitu, itu memberikan banyak ruangan bagi saya, Saudara Branham. Saya bisa melakukan apa yang saya mau. Saya selalu begitu, selalu. Tetapi apabila seseorang benar-benar bisa melihat apa yang telah Yesus lakukan untuk dia, dan berpaling dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dia, itu menunjukkan bahwa ia tidak pernah menerima Kristus. Istri saya yang kecil sedang duduk di belakang sana. Ia 10 tahun lebih muda dari saya dan rambutnya beruban seperti saya. Alasannya adalah karena ia berdiri di antara saya dan dunia luar. Jika saya akan pergi ke luar negeri dan saya, apakah ini macam rumah tangga untuk hidup di dalamnya? Jika saya mengumpulkan keluarga saya di sekeliling saya dan saya akan berkata, lihatlah ke sini, Nyonya Branham. Engkau perlu menyadari bahwa engkau adalah Nyonya William Branham. Janganlah engkau mengambil suami lain waktu aku pergi. Janganlah main mata dengan lelaki lain dan semua hal ini. Sama sekali jangan engkau bermain-main. Jika kau lakukan, waktu aku kembali, aku akan menceraikanmu. Dan ia akan berbalik dan berkata, nah, Bang, aku juga mau memberitahu sesuatu kepadamu. Jangan engkau mengambil wanita lain waktu engkau pergi. Jangan engkau melakukan ini dan itu. Jika kau lakukan, maka ketika engkau pulang, anggap saja engkau sudah diceraikan. Nah, apakah itu akan menjadi keluarga yang saling mengasihi? Paham? Tidak. Jika saya benar-benar mengasihi dia, walaupun saya percaya bahwa jika saya melakukan suatu kesalahan dan terpeleset dan melakukan sesuatu yang salah, saya percaya bahwa ia akan memaafkan saya atas hal itu, sebab ia mengasihi saya. Dan jika ia melakukannya, saya percaya saya akan memaafkan dia atas hal itu. Tentu, karena saya mengasihi dia. Tetapi jika saya mengasihi dia seperti itu, selama saya mengasihi dia seperti itu, ia tidak perlu khawatir. Walaupun ia akan memaafkan saya tidak mau menyakiti dia. Untuk alasan apapun, saya akan merasa sebagai orang yang paling bersalah di dunia ini. Saya tidak bisa menunggu saatnya di mana saya akan memberitahu dia apa yang telah saya lakukan, karena saya mengasihi dia. Baik, itulah. Jika saya mengasihi dia seperti itu, dengan kasih Phileo, betapa lebih besarnya kasih agape saya kepada Yesus Kristus. Walaupun mungkin saya akan merokok, tidak pernah dalam hidup saya. Tetapi walaupun saya akan melakukannya, ia mungkin akan mengampuni saya atas hal itu. Saya percaya ia akan mengampuni. Jika saya minum, tidak pernah dalam hidup saya. Tetapi saya percaya ia akan mengampuni saya atas hal itu. Dan saya terlalu mengasihinya. Allah, tolonglah aku. Saya tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Lihat, karena saya mengasihi dia, hal itu sudah hilang dari saya. Karena ketika ia mengubah saya dari burung gagak menjadi burung merpati, suatu perubahan terjadi. Selera saya dan sebagainya meninggalkan saya. Maka dosa tidak diperhitungkan pada saya, karena saya tidak bermaksud untuk melakukannya. Keinginan untuk melakukan itu tidak ada di dalam saya. Nah, satu hal lagi yang besar tentang merpati ini, ia adalah seekor burung yang aneh. Apakah Anda pernah melihat semua burung? Salah satu burung favorit saya adalah burung robin. Nah, Anda anak-anak, berhentilah menembaki burung robin saya. Ya, sebab saya tidak mau Anda melakukan itu. Burung robin saya. Anda tahu bagaimana dadanya menjadi merah? Anda tahu, suatu hari ada seorang laki-laki sedang sekarat di atas salib. Tidak ada yang mau menolong dia. Allah telah meninggalkan laki-laki itu, dan ia sedang sekarat. Tangannya dipaku, kakinya dan lambungnya berdarah, di kepalanya ada mahkota dan duri, darah mengalir di mukanya. Dan seekor burung kecil lewat, burung berwarna coklat yang kecil. Dan ia melihat itu adalah, berpikir bahwa itu adalah pemandangan yang paling menyedihkan yang pernah ia lihat. Dan ia tahu bahwa ia hanya seekor burung yang kecil. Tetapi ia melihat paku-paku Romawi yang kejam dan sangat besar itu tertancap di tangannya. Dan ia terbang ke situ dengan paruhnya yang kecil dan berusaha melepaskan paku-paku itu. Dadanya menjadi berlumuran darah. Sejak saat itu, dadanya menjadi merah. Saya ingin dada saya dilindungi dengan darahnya juga, mempertahankan itu. Ketika saya datang untuk bertemu dengannya, saya mencintai burung robin kecil. Tetapi Anda tahu, burung robin harus mandi. Tetapi Anda tahu, burung merpati tidak perlu mandi. Tidak. Di dalam tubuhnya ada semacam minyak yang meminyaki dan membuatnya tetap bersih dari dalam keluar. Anda tahu itu? Burung merpati punya itu. Burung merpati meminyaki dirinya sendiri. Apakah Anda pernah memegang burung merpati, mencium bau itu padanya, burung dara atau sesuatu? Itulah minyak yang diproduksi dari dalam dirinya. Tubuhnya membuat kelenjar minyak yang membuat bulunya selalu bersih pada bagian luar, karena ia bersih dari dalam sampai luar. Itu benar. Ia adalah burung kecil yang mengagumkan. Nah, saya tahu Anda boleh memburu burung-burung itu di sini, saya rasa, di Louisiana. Jangan lakukan itu. Oh, saya tidak bisa melakukannya. Saya duga, jika saya lapar, itu mungkin tidak apa-apa. Tetapi saya tidak bisa menembaknya jika saya harus. Burung merpati memiliki sesuatu yang aneh dalam keluarga kami. Suatu hari ketika nenek saya, dia berasal dari sini, di Kentucky, dari daerah pemukiman orang Cherokee. Waktu itu ia sedang sekarat, seorang wanita kecil dan saya rasa mereka menyebut itu penyakit skrofula atau sesuatu. Ia sedang sekarat, dan kakek berlutut di samping ranjang. Sementara mama, Tante Birti, Tante Howley, mereka semua berlutut di sekitar ranjang. Paman Charlie, anak lelaki kecil yang berumur 4 tahun, bayi, mama yang tertua, berumur sekitar 12 tahun. Dan ia sudah menyisir rambutnya yang hitam, dibentangkan di atas ranjang. Dan ia mulai menyanyi, "Batu segala zaman, terbelahlah untukku, biarlah ku bersembunyi di dalammu," ketika ia sedang sekarat. Kakek, waktu itu, bukan orang Kristen. Saya membaptis dia pada usia 87 tahun dalam nama Yesus Kristus di kaki sungai itu di mana malaikat Tuhan menampakkan diri. Tetapi waktu ia sedang menyanyikan lagu ini, dengan tangannya yang lemah diangkat ke udara, seekor burung merpati terbang masuk lewat pintu, mendekati, hinggap di atas ranjang, mulai berdekut. Allah membawa jiwanya. Saya pergi ke London, Inggris, bersama saudara Jack dan saudara Gordon Lindsay, dan ada seorang wanita yang bernama Florence Nightingale. Mengaku, saya rasa, sebagai cicit atau sesuatu dari mendiang Florence Nightingale, yang telah menulis banyak surat kepada saya. Ia berada di Afrika Selatan, hampir mati karena kanker, dan ada satu fotonya. Anda telah melihat itu di buku. Saya tidak pernah melihat seorang manusia yang fana seperti itu dalam hidup saya. Saudara Jack, saya rasa, ada bersama saya pada hari itu. Kami masuk ke rumah seorang pendeta, di rumah pendeta, tepat di belakang gereja, ke mana mereka telah membawa dia. Sementara kami masih di luar, di mana pesawat itu mendarat, mereka mengirim pesan kepada kami, dan saat itu, ia berada di dalam sebuah ambulan di sana, diterbangkan dari Afrika Selatan, karena mengetahui bahwa saya akan datang ke Inggris pada waktu itu. Pendeta itu membawa dia ke rumah pendeta. Maka kami kembali ke sana untuk berdoa baginya. Saya sudah melihat banyak orang sakit, tetapi lengannya yang kecil tampak tidak lebih tebal dari 1 inci. Bagian di mana tulang tengkoraknya terjalin bersama, Anda bisa melihatnya. Dan ia, pangkal pahanya di sini, di sekitar pinggulnya, tidak lebih dari itu. Kira-kira selebar 2 inci. Hanya tulang. Dan ia tidak bisa mengangkat tangannya. ia terlalu lemah untuk mengangkat tangannya. Dan ia berusaha mengatakan sesuatu, dan saya tidak bisa memahaminya. Dan akhirnya, ketika saya bisa mendengar, saya rasa melalui seorang perawat, ia berkata, "Saudara Branham, berdoalah supaya Allah mengizinkan saya mati. Ia tidak bisa, tidak mau hidup." Dan saya melihat, dan tetesan-tetesan air mata mengalir di samping tulang-tulang di wajahnya. Dari mana ia mendapat air mata untuk menangis, saya tidak tahu. Sebab pembuluh darahnya sudah gepeng, dan ia berada dalam kondisi yang buruk sekali. Karena datang untuk berdoa bagi orang sakit, saya tidak bisa mendoakan dia untuk mati. Tetapi ia benar-benar seperti tidak bisa mati. Ia tetap hidup saja. Saya berlutut bersama gembala Anda dalam ruangan itu untuk berdoa. Dan ketika saya berlutut untuk berdoa, seekor burung merpati terbang dekat jendela, mulai berdekut. Ketika saya selesai berdoa, saya kira itu adalah merpati piaraan di sekitar sana. Di luar berkabut, Inggris memang begitu, kepulauan Inggris itu. Lalu merpati kecil ini berhenti berdekut dan terbang. Saya berjalan mendekati dan meletakkan tangan atas dia dan memanggil nama Tuhan. Dan hari ini, wanita itu adalah seorang wanita yang sangat besar, sehat dan kuat di atas sayap burung merpati. Ia menjaga dirinya tetap bersih dari dalam. Orang Kristen melakukan itu juga. Ia membersihkan dari dalam. Itu menolak kejahatan. Ia tidak perlu empedu untuk mencerna sesuatu. Karena ia tidak makan itu, paham? Ia bersih dari dalam keluar. Nah, kita melihat bahwa burung ini, banyak hal yang telah saya catat di sini. Tetapi jam itu berputar terus. Burung ini juga dipakai dalam perjanjian lama sebagai korban untuk penebusan dan penyucian. Mari kita mengacu saja ke yang satu ini dalam Kejadian 15 ayat 9. Mari kita memikirkan ayat ini sebentar. Nah, Abraham bertanya kepada Allah di sini, bagaimana ia akan melakukan ini? Dan Allah memberikan firman-Nya kepada Abraham, dan ia melakukannya dengan suatu cara yang aneh. Mari kita mulai pada ayat ke-1. Tidak mau tergesa-gesa dengan ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Lihat, Abraham adalah seorang nabi, maka ia melihat penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Yehova Maneses. Lihat. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah," perhatikan, huruf besar T, "Tuhan Allah, Elohim," paham? "Ya Tuhan Allah," dalam penglihatan, "apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu." Telah membuat janji kepadanya, Anda tahu, bukan? Lihat, saat itu juga Abraham bisa gagal, tetapi janji itu tidak bersyarat. Perjanjian itu tidak bersyarat. "Melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Dan ia sudah berusia 100 tahun sekarang. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Laki-laki tanpa anak dan sekarang sudah berusia 100 tahun. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan, Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Nah, dengarlah ini. Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun. Perhatikan, 3 itu sekarang, berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Dua-duanya umat yang sama, dua-duanya hewan yang sama. Lihat, itu dipakai dalam pengorbanan, bahwa ia adalah bayangan dari Yesus. Perjanjian itu dibuat, Anda tahu, bagaimana ia membelahnya, dan bagaimana itu, atau zaman dahulu, ketika mereka mengambil, membuat suatu perjanjian, mereka mengambil dan menulis perjanjiannya, dan memotong seekor hewan, berdiri di antaranya, merobek perjanjian itu menjadi dua, seorang mengambil satu bagian. Seperti yang dahulu dilakukan oleh Binatu Tionghoa. Orang Tionghoa di sini, ia tidak bisa menulis dalam bahasa Inggris, maka ia menulis di atasnya dan merobek selembar kertas, dan memberikan kepada Anda satu bagian. Dan Anda ingat Binatu Tionghoa, dahulu ketika mereka melakukan itu, dan Anda, mereka, kedua bagian itu harus cocok untuk mengambil pakaian Anda. Lihat, Anda tidak bisa menipu dia, sebab ia memiliki ujung yang satu lagi. Mungkin Anda bisa mengopi ulang nama Anda, tetapi Anda tidak bisa merobek lagi kertas itu, paham? Maka, ia, itu harus berupa lembaran kertas yang sama. Maka, begitulah cara mereka melakukannya pada zaman orang timur. Lama atau zaman dahulu, di zaman orang timur, mereka memotong seekor hewan, berdiri di antaranya, merobek selembar kulit kambing, seorang mengambil satu. Dan ketika perjanjian itu digenapi, mereka menyatukan robekan-robekan itu, dan itu harus cocok dengan persis. Nah, apa yang Allah perlihatkan kepadanya di sini dalam korban-korban ini adalah berbicara tentang Kristus. Begitulah Allah membawa Yesus ke Kalvari dan merobek dia, dan mengangkat tubuh itu ke dalam sorga dan mengirim roh turun ke atas kita, bahwa roh yang sama yang ada padanya harus ada pada Anda, supaya cocok dengan tubuh itu untuk menjadi mempelai wanita di akhir zaman. Paham? Paham? Itu benar, paham? Bukan sebuah denominasi sekarang. Itu akan berupa firman, siapa dia dahulu, paham? Tetapi sebagaimana firman itu harus datang kepada firman, seperti sel dalam tubuh manusia, Anda tahu ketika tubuh Anda sedang dibentuk, itu bukan satu sel dari manusia, berikutnya dari anjing, dan berikutnya dari babi. Oh, tidak, tidak. Itu seluruhnya adalah sel manusia. Begitulah tubuh Kristus. Seluruhnya adalah firman Allah. Bukan hanya sebagian dari itu, sedikit tradisi ditambahkan ke situ. Tidak, itu seluruhnya adalah tubuh Kristus. Nah, kita mendapati di sini bahwa ia memakai burung tekukur dan anak burung merpati, sebab dua-duanya dari keluarga yang sama. Nah, Anda selalu, maka perhatikan, saya hanya mengacu ke beberapa ayat kitab suci ini, Imamat 12 dan ayat ke-6. Kita mendapati di sini bahwa aturan pentahiran seorang wanita, jika wanita itu melahirkan anak, ia harus menunggu. Jika bayinya adalah seorang anak lelaki, ia harus menunggu selama 33 hari sebelum ia boleh masuk di antara jemaat dengan membawa burung merpati untuk pentahiran. Jika ia melahirkan anak perempuan, ia harus menunggu selama 96 hari sebelum ia boleh masuk di antara jemaat. Nah, kita mendapati di sini ayat ke-6, bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan, haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Lihat, ia masih tidak boleh masuk karena hari-harinya masih belum selesai. Tetapi ia bisa menyerahkan itu kepada imam di pintu untuk korbannya. Lihat, antara seekor burung tekukur atau seekor anak burung merpati. Dua-duanya dari keluarga yang sama. Nah, itu dipakai untuk pendamaian dan dalam pendamaian untuk dosa. Seekor burung merpati atau untuk kusta yang mengiaskan dosa. Anda membawa dua burung merpati. Yang satu kepalanya dipotong, dibalikan ke bawah, dan darahnya dicurahkan ke atas burung yang satu lagi. Dan kemudian merpati yang satu lagi dilepaskan. Dan ketika merpati itu terbang, ia membasahi tanah dengan darah pasangannya. Dan darah itu berseru kepada Allah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Tidakkah Anda melihat pasangan yang sekarat itu, Yesus Kristus, dibunuh dan dipercikan ke atas kita, agar kita bisa bebas sambil berseru, kudus, kudus, kudus kepada Tuhan. Kiasan yang begitu indah, kalau saja saya ada sedikit suara. Nah, menghiaskan Roh Kudus yang agung, seperti yang baru kita baca dalam Wahyu 3:16. Burung merpati ini dipakai oleh Allah sebagai tanda. Nuh diberikan sebuah tanda, seperti yang baru dinyanyikan oleh saudara itu. Allah marah, dan tidak ada apapun yang bisa menghentikan murkanya. Sebab ia berkata, pada hari engkau memakannya, pada hari itulah engkau mati. Dan Nuh mendapat kasih karunia dari Allah, dan telah membuat sebuah bahtera menurut konstruksi, instruksi maksudnya, yang ia berikan kepadanya, dan ia sudah dibuat mengapung. Saya bisa membayangkan dia, apa yang terjadi pada hari-hari itu, ketika mereka berkata, laki-laki tua ini, di atas bukit, seorang fanatik tua, membangun bahtera, mengatakan, hujan akan turun, dan hal itu tidak pernah terjadi. Tetapi, Nuh berkata, hujan akan turun, biar bagaimanapun. Dan kemudian saya tahu harinya ia masuk. Saya ingat hari, tidak ingat hari apa itu. Saya percaya itu hari ke-17 pada bulan Mei. Nuh masuk ke dalam bahtera, dan Allah menutup pintunya. Dan awan mulai datang, hujan mulai turun, saluran air mulai penuh, sumber air di samudera pecah, semua mata air menyemburkan airnya. Akhirnya, orang-orang masuk ke rumah, naik ke atas. Bahtera itu masih terletak di sana. Setelah beberapa lama, ketika air di sekitarnya sudah cukup banyak, ia mulai mengapung lebih tinggi dan lebih tinggi. Orang-orang mengetuk pintu dan berteriak, tetapi itu tidak ada gunanya. Nuh tidak bisa membuka pintu. Allah yang menutup itu. Allah saja yang bisa membukanya. Begitu pula dalam bahtera kita, Yesus Kristus. Allah membuka pintu bagi kita di Kalvari. Ia akan menutupnya. Sepasti ia telah membukanya. Dan itu mengapung terus dan terus, mungkin sedalam 1 mil di atas permukaan bumi, ketika bumi ini terguling dari orbitnya yang biasa. Dan bahtera itu berputar-putar dan banyak potongan dan pohon-pohon dan di atas pegunungan dan sebagainya terombang-ambing selama 40 hari dan malam. Dan ketika angin mulai reda, murka Allah itu mengerikan, kasihnya murni dan ilahi, dan murkanya benar-benar ilahi, seperti kasihnya yang ilahi. Karena ia harus menghukum, karena ia adalah seorang hakim, ia adalah seorang pemberi hukum, dan hukum tanpa penalti bukanlah hukum. Jadi, harus ada penalti dalam hukum. Dan Anda melanggar hukum Allah, pada saat itulah Anda membayar penalti. Nah, kita melihat bahwa setelah Nuh mengapung di sana, pasti mabuk karena semua deru dan letupan dan murka Allah menghancurkan dan meremukkan dan teriakan dan sebagainya. Lalu itu mulai tenang, tidak ada apa-apa yang terjadi. Berhari-hari lewat, tidak ada apa-apa yang terjadi. Mungkin pasokan makanan untuk hewan dan sebagainya sudah mulai berkurang. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Maka ia pikir, ingin tahu apakah saya tidak bisa melihat keluar. Bahtera itu dibangun sedemikian rupa. Jika Anda pernah berada di dalamnya hanya ada satu jendela, dan itu berada di bagian atas. Anda tidak bisa melihat ke samping, Anda tidak bisa melihat kemanapun, kecuali ke atas. Dan begitulah bahtera itu, Yesus Kristus adanya. Anda tidak bisa melihat pada orang lain, Anda tidak bisa melihat pada apapun kecuali Kristus apabila Anda berada di dalam bahtera itu, karena hanya ada satu pintu, dan ia adalah pintu itu yang kita bicarakan tadi pagi. Anda harus melihat ke atas terus, sebab ia yang akan membajak lalu menoleh ke belakang tidak layak untuk membajak. Nah, seperti dalam bahtera ini, dan ia bisa melihat cahaya, dan mungkin cahaya matahari, tetapi ia ingin tahu ia berada di mana. Bahtera itu masih mengapung. Ia bisa mendengar hempasan ombak ke lambung bahtera. tapi ia tahu ini sudah berhari-hari. Pastilah pada waktu itu airnya sudah surut. Maka ia pergi dan mengambil seekor burung yang tidak bisa dipercaya, tidak setia, dan ia mencoba dia, dan ia melepaskannya. Ia adalah seekor burung gagak, dan burung gagak itu tidak pernah kembali, sebab ia mendapat kesenangan di luar sana, di luar bahtera Allah. Ia terbang dari satu mayat ke mayat yang lain, memakan mayat-mayat itu dan bangkai yang mengapung di atas air, dan ia benar-benar puas. Maka setelah beberapa hari, ia coba lagi, sebab ia tahu ia tidak mau melangkah keluar dalam murka Allah. Maka ia melepaskan seekor burung merpati, dan merpati ini memiliki sifat yang berbeda dari, ia bukan seekor burung bangkai, ia juga bukan pemakan bangkai. Ia hanya bisa makan makanan yang bersih dan murni. Dan ia merasa puas, karena ia tidak menemukan apapun yang lain untuk menjejakkan kakinya. Ia kembali ke bahtera itu. Nuh berkata, "Baiklah, masih ada air bah." Lalu ia menunggu beberapa hari lagi, dan ia melepaskannya lagi, seperti doanya. "Oh, Allah, apakah murka-Mu sudah reda? Apakah murka-Mu sudah berlalu, Tuhan? Apakah itu sudah selesai semua?" Dan ia berkata, "Nah, jika saya melepaskannya kali ini, mungkin ia akan diam di luar sana. Jika air bahnya sudah surut, mungkin ia akan tinggal di luar." Tetapi ia melepaskannya dengan doa, dan kemudian ketika ia terbang keluar dan diarahkan oleh Allah, ia memetik daun zaitun dari pohon dan kembali lagi dan hinggap di jendela lagi. Allah memakai burung merpati sebagai tanda. Ia kembali sambil berkata, "Air bah itu sudah selesai," dan kemudian Allah membuka pintu dan mereka keluar. Itu Kejadian 8 ayat 8. Juga dipakai dalam Matius 3:16. Sekali lagi, ketika murka Allah ada di bumi dan tidak ada jalan, malam yang paling gelap, tengah malam, gereja-gereja telah menyelewengkan segala hal sehingga tidak ada jalan untuk keluar dari hal itu, dan ada guru-guru palsu, segala macam hal muncul. Segala macam profesi muncul, tetapi Allah memakai burung merpati lagi. Ia menyenangkan dia, anaknya Yesus, sudah begitu menyenangkan dia, sehingga ia memperkenalkan dia. Nah, mereka tidak bisa percaya bahwa bayi ini yang dilahirkan di sana, dalam sebuah palungan dari jerami, di dalam kandang itu, sebelum yang dikira sebagai ayah dan ibunya, menikah. Mereka tidak bisa membayangkan Allah memakai sesuatu yang seperti itu, maka ia harus diperkenalkan kepada dunia. Dan pada hari itu, di sungai, ketika ia berjalan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah karya agung Allah, yang saya bicarakan tadi pagi, ketika ia dengan taat berjalan ke air, nah, jika Anda perhatikan di sana, ada suatu pelajaran yang besar. Yohanes adalah orang terbesar di bumi. Waktu itu, Yesus berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah ada yang sebesar dia sampai saat itu. Dan ia adalah seorang nabi. Anda percaya itu? Nah, ingat, jika firman Allah akan datang kepada sesuatu di bumi, itu adalah seorang nabi. Cara Allah selalu begitu. Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah firman yang dimanifestasikan dalam daging? Maka, hanya ada satu cara ia bisa datang untuk diperkenalkan, bukan melalui imam-imam. Ia tidak datang dan berkata, "Kayafas, sudikah engkau memperkenalkan aku?" Jika ia melakukan itu, ia membuat kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Daud dalam pelajaran kita tempo hari. Lihat, jika ia datang kepada gereja dan berkata, "Sudikah engkau memperkenalkan aku?" Bahkan, perhatikan saja ketika ia dilahirkan. Ketika ia dilahirkan dalam bayangan gereja, dan mungkin mereka membunyikan lonceng dan segalanya. Tetapi para gembala dombalah yang mengenali dia, dan orang-orang majus. Paham? Dan sekarang disinilah ia berada, siap untuk pelayanannya. Dan jika ia adalah firman, menurut rencana Allah yang besar, firman hanya bisa, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa terlebih dahulu ia menyatakan itu kepada hamba-hambanya, para nabi. Polanya selalu begitu, harus begitu. Ketika meterai-meterai dibuka, ketika apapun yang lain, peristiwa besar apapun yang terjadi di bumi, Allah menyatakannya kepada para nabinya. Dan Yohanes adalah nabi itu, sebab ia bernubuat, ia akan datang. Lalu suatu hari, turun dari suatu lereng bukit, waktu suatu diskusi sedang berlangsung, sekelompok imam berdiri berkeliling, dan mereka berkata, apakah engkau mau memberitahu kepadaku bahwa engkau menyebut dirimu seorang nabi dan berdiri di sana, di lumpur itu? Bukan di gereja, karena mereka tidak mau menerima dia. Berdiri di lumpur itu dan memberitahu kepadaku bahwa saatnya akan tiba ketika Yehova yang agung yang telah menetapkan korban-korban ini, ketika Yehova yang agung yang telah mendirikan bait suci ini, yang masuk ke dalamnya dalam bentuk tiang api, akan tiba waktunya di mana korban sehari-hari akan dihentikan. Ia berkata, akan datang seorang laki-laki, dan ia berada di antara kamu sekarang, di sekitar sana, dan ia akan menghapus dosa. Imam itu sedang mendiskusikan itu dengan dia. Yohanes mendongak, nah, siapakah dia? Nabi, dan ini adalah firman. Langsung datanglah firman kepada nabi sampai ke air. Yohanes berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di sanalah ia berada. Itulah dia. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Langsung berjalan ke air. Dan saya bisa melihat ke sana, berdiri di air itu. Bayangkanlah sebuah drama. Dua orang yang teragung yang pernah ada di bumi. Allah, firman, dan nabinya. Perhatikan, firman datang kepada nabi dalam masa anugerah ini, di air. Saya kira Anda akan menangkap itu. Di air. Wahyu pertama akan firman itu terjadi di air. Nah, Anda lihatlah di mana mempelai wanita mulai. Pesan terang di waktu senja, di air. Firman, firman yang benar, yang tidak dicampur dengan kredo, tetapi datang kepada nabi di air, dengan air. Perhatikan, dapatkah Anda membayangkan mata dari firman dan mata dari nabi bertemu di air itu? Oh, itu terlalu berat buat saya. Di sana berdirilah nabi, di sana berdirilah firman, saling berpandangan mata. Dan nabi berkata, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Mengapa engkau datang kepadaku? Dan firman berkata, itu pasti benar. Sekarang biarlah saya memberikan sebuah drama di sini. Yohanes, engkau seorang nabi. Engkau mengenal firman, paham? Engkau mengenal aku. Engkau tahu siapa aku ini. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, kata Yohanes. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Itu benar, engkau perlu dibaptis olehku. Tetapi ingatlah, Yohanes, sebagai seorang nabi, demikianlah seharusnya kita, atau sepatutnya kita, sebagai firman dan nabi, kita menggenapi setiap firman. Sebab, Yohanes, inilah wahyunya sekarang. Yohanes, engkau tahu siapa aku ini. Akulah korban itu. Dan menurut firman Allah, korban harus dibasuh sebelum dipersembahkan sebagai korban. Benarkah itu? Firman, anak domba dibasuh lalu dipersembahkan sebagai korban. Dan akulah anak domba itu. Dan aku harus dibasuh sebelum aku bisa dipersembahkan kepada dunia sebagai korban. Biarlah hal itu terjadi, Yohanes, karena demikianlah sepatutnya kita bersama sebagai firman dan nabi. Nah, tidak bisa ada kesalahan. Nah, setiap hal-hal ini, nah, lihat, kalau rancangannya bukan begitu, Yohanes akan seperti kita yang lainnya. Begitulah kata mereka. Ya, aku tahu siapa engkau, Tuhan. Baik, katanya, Tunggu sebentar. Aku adalah firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Hawa mengabaikan satu, tetapi engkau harus memegang setiap firman. Dan aku adalah korban itu, dan aku harus dibasuh sebelum aku dipersembahkan. Tetapi Yohanes, apa yang engkau katakan adalah benar. Yohanes sebagai seorang nabi tahu bahwa firman harus digenapi. Maka ia membiarkan hal itu dan membaptis dia. Dan ketika ia keluar dari air, datanglah pesan dari sorga pada sayap burung merpati. Inilah anakku yang kukasihi. Ia mengirimkan pesan penebusan kasih karunia pada sayap burung merpati, terbang ke bawah dari langit. Damai sejahtera di bumi, kasih kepada manusia. Pada saat itu, korban itu sudah siap, telah dibesarkan, diberi makan, pelayanannya sudah siap. Firman yang akan menebus seluruh dunia sudah selesai. Burung merpati dipakai dalam Alkitab sebagai lambang damai dan dipakai oleh bangsa-bangsa juga sebagai lambang damai. Ada bangsa-bangsa. Bangsa kita dilambangkan dengan seekor Raja Wali dan ada burung yang lain untuk bangsa yang lain. Roma punya Raja Wali. Jerman punya Raja Wali. Banyak dari mereka. Burung-burung udara yang hebat. Tetapi dalam semuanya itu, di segala bangsa, burung merpati melambangkan damai. Itu adalah lambang yang universal. Sama seperti yang Saudara Green katakan pada suatu malam. Saudara Perry Green berkata, lambang menyerah adalah angkat tanganmu. Bangsa manapun, angkat tanganmu. Itu menyerah. Ia berkata, waktu Anda bernyanyi, angkatlah tangan Anda. Anda menyerahkan semua. Dan burung merpati adalah lambang damai dalam setiap bangsa. Kenapa begitu? Karena kelemah lembutannya dan karena kepolosannya. Itulah alasan ia melambangkan damai. Satu hal lagi tentang burung merpati. Ia adalah burung yang senang di rumah. Ia senang tinggal di rumah. Dan satu hal lagi, ia selalu setia kepada pasangannya. Burung merpati, jantan atau betina, tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Burung betina mendapatkan pasangannya di musim kawin. Lihat, itu adalah pujian bagi ciptaan Allah yang agung. Itulah alasannya. Ia menciptakan Hawa sebagai produk sampingan. Paham? Seandainya Hawa telah diciptakan seperti perempuan lain, apabila waktunya untuk kawin tiba, maka ia akan mencari pasangannya. Tetapi, ia bisa kapan saja. Paham? Dan begitulah. Itulah faktanya. Kita tidak mau membahas itu, karena saya telah membahasnya dalam pernikahan dan perceraian, dan sebagainya. Dan bagaimana itu? Tetapi, meskipun demikian, ia terhormat dan membawa kebajikan itu, dan Anda tahu bagaimana saya mengkhotbahkan itu pada malam yang lalu. Baiklah, perhatikan. Ia memiliki tanggung jawab yang besar. Tetapi burung merpati selalu setia kepada pasangannya. Selalu. Tidak pernah meninggalkan dia. Dan izinkanlah saya berhenti di sini sebentar untuk mengatakan ini. Seorang mempelai wanita yang sejati, burung merpati betina, setia kepada pasangannya juga. Ia tidak akan menyuntikkan dogma, ajaran denominasi, apapun yang dari dunia. Ia akan tetap setia kepada pasangannya. Firman, selalu setia. Dan dengan kelakuan senang di rumah ini, dengan kelakuannya yang senang di rumah, ia berhasil dipakai sebagai merpati pos. Karena ia senang di rumah, lepaskanlah dia di mana saja. Ia akan selalu pulang ke rumah. Ia akan pulang ke rumah. Kami ingin menekankan itu sebentar, dan Anda orang Kristen akan mengerti apa yang saya maksud. Ia selalu menemukan jalan untuk pulang. Maka, ia dipakai sebagai merpati pos. Itu dipakai pada waktu perang dahulu. Mereka masih memakainya, merpati pos, untuk membawa pesan. Maka Anda lihat, itu menjadikan burung merpati oleh Allah dan manusia sebagai pembawa pesan. Burung merpati adalah pembawa pesan. Ia adalah pembawa pesan bagi Nuh, untuk memberitahu Nuh bahwa ada damai lagi. Ia dipakai oleh Allah untuk membuktikan bahwa inilah anaknya. Korban yang akan membawa damai sejahtera ke bumi dan kasih kepada manusia. Ia dipakai sebagai pembawa pesan. Di sini dalam pikiran saya, ada sebuah cerita pendek. Suatu kali, saya membaca dari sebuah buku. Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa ini pasti. Mungkin itu ada dalam kemunduran dari Perang Dunia Pertama. Saya tidak pasti tentang itu sekarang. Jika Anda tidak melihat itu, berarti saya salah. Mungkin saya membaca itu di buku. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Tetapi tentu saja itu adalah sesuatu yang benar-benar dramatis yang pernah terjadi. Tentara Amerika terjepit oleh tembakan senapan mesin Jerman, dan mereka berada di dalam sebuah parit. Anda, para tentara, saya duga, mengerti bagaimana mereka melakukan pengintaian di suatu tempat. Dan mereka terjepit, dan mereka hanya memiliki sedikit amunisi yang tersisa, dan banyak unit tentara Jerman sedang bergerak kemana-mana. Dan mereka tahu bahwa jika mereka tidak mendapat bala bantuan, pertolongan, maka mereka semua akan segera mati. Mereka harus, karena tentara Jerman sedang turun dari gunung, melihat langsung ke arah leher mereka, menyerang mereka seperti itu. Dan kebetulan seorang dari mereka ingat bahwa ia memiliki sebuah maskot kecil, yaitu seekor burung merpati. Ia tahu, jika merpati ini bisa keluar dari sana, maka ia akan membawa pesan ke markas besar di mana mereka ditempatkan. Maka mereka duduk dan menulis sebuah pesan. Kami terjepit di posisi tertentu, di daerah tertentu. Kami kehabisan amunisi. Dalam beberapa jam, kami akan harus menyerah atau kami akan dibantai. Dan mereka menjepit itu atau mengikatnya pada kaki dari merpati kecil ini dan melepaskannya. Nah, ia adalah burung yang senang di rumah. Maka ia, apa yang ia lakukan? Ia berangkat ke rumah untuk bertemu, menemui pasangannya. Pasangannya khawatir akan dia. Ia harus pulang ke rumah. Dan waktu ia terbang ke atas, tentara Jerman melihat apa yang terjadi. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menembaki burung merpati itu, dan seorang dari mereka menembak dia dengan senapan mesin atau peluru kaliber 0,30 inci, dan itu mematahkan kakinya. Yang satu lagi mencabik sepotong daging yang besar dari punggungnya. Seluruh dadanya terluka. Salah satu sayapnya menjadi lumpuh. Bagian ujungnya putus karena ditembak, dan ia terbang menyamping. Tetapi ia naik terus, dan akhirnya ia berhasil. Lumpuh, terluka, patah, memar. Tetapi ia jatuh di perkemahan dengan membawa pesan itu. Itu adalah burung merpati yang hebat. Tetapi, oh saudara, Yesaya 53 memberitahu kita tentang seorang yang turun dari rumah dan segala hal yang bagus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Penyakit, tahayul, dan setan-setan menjepit kita. Tidak ada jalan keluar. Gereja telah sesat. Mereka telah menyimpang ke urusan denominasi dan orang Farisi, orang Saduki, dan pencucian panci dan kuali. Dan firman Allah menjadi tidak berlaku. Tetapi merpati yang kecil ini turun. Dan hanya ada satu hal yang bisa terjadi. Harus ada seorang penebus. Walaupun tertikam, hancur, terpukul, tercabik, tetapi ia mengetahui jalan untuk pulang ke rumahnya. Maka dari salib Kalvari di mana mereka meremukkan dia, memukul dia, mencabik dia, seperti segerombolan serigala menyerang dia. Ia terbang dari Kalvari dan ia mendarat di pintu sorga sambil berkata, "Sudah selesai, sudah selesai, mereka sudah bebas." Sekarang penyakit bisa disembuhkan, orang berdosa bisa diselamatkan, tawanan bisa dibebaskan. Walaupun ia diremukan dan ditikam, bahkan perang yang dahsyat itu ketika semua melawan dia. Bahkan penyair itu berseru, "Di tengah batu-batu yang pecah dan langit yang gelap, juru selamatku menundukkan kepalanya dan mati. Tetapi tabir yang terbuka menyingkapkan jalan menuju sukacita sorga dan hari yang tiada akhirnya." Saya mengalami gangguan saraf sepanjang hidup saya. Ketika masih kecil, ada sesuatu yang mengejutkan saya, yang menakutkan saya. Itu akan terjadi kepada saya kira-kira setiap 7 tahun. Saudara Jack, ingat ketika saya baru mulai, saya keluar dari ladang pelayanan selama 1 tahun. Sesuatu terjadi. Saya ingat pada hari ketika Yuanita Hemphill, saya rasa sekarang namanya Yuanita Kelly, ia menikah dengan saudara Kelly setelah kematian suaminya, Anna Jean. Saya punya foto mereka dan sebagainya. Mereka sangat, dan dia, dan kedua gadis itu, dan saudari Mo, membentuk sebuah trio kecil. Mereka menyanyikan lagu itu, yang tidak pernah saya lupakan, memandang melewati terbenamnya matahari. Saudara Jack, Anda ingat? Saya duga, karena datang dari Florida, gadis-gadis kecil yang sangat baik. Dan saya ingat pagi itu, satu grup Pentakosta yang kecil dari sini, di bagian utara daerah ini, sekitar Michigan, gadis-gadis itu tampil di sana ketika saudara Hooper, saya melihat dia di sini pada malam yang lalu. Saya, mungkin ia tidak ada di sini sekarang, saudara Ed Hooper. Apakah Anda di sini, saudara Ed? Saya rasa ia tidak, dia duduk di sini malam itu. Tidak ada. Banyak dari Anda kenal dia. Ia dan saya, dan saudara Huli, ketika kami akan pergi. Dan gadis-gadis itu berdiri di sana, di sudut, sambil menyanyikan itu, memberikan kepada kami, masing-masing, sekuntum mawar kuning yang mereka lepaskan dari rambut mereka. Di sanalah orang gila itu disembuhkan. Hal-hal yang besar telah terjadi. Berjalan di jalan itu, saya benar-benar gembira. Tiba-tiba, itu menimpa saya. Sebelum saya memasuki ladang pelayanan lagi, 1 tahun kemudian, benar-benar membunuh saya. Sejak masih anak-anak, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak tahu apa itu penglihatan. Seorang anak kecil, saya selalu berkata, kalau saja, saya bisa masuk ke dalam keadaan setengah sadar itu dan melihat itu, saya akan sembuh. Waktu itu, saya selalu ingin pergi ke klinik Mayo untuk mengetahui apa masalahnya. Dokter di sana, lambung saya menjadi asam, dan oh, wah, saudara Jack membantu saya di rumah. Saya berjalan memutari rumah, dan seperti air berlendir yang panas, muncrat dari mulut saya, dan berjalan ke mimbar, dan berdoa bagi orang-orang yang 2 kali lipat lebih parah dari itu, dan sembuh. Saya pernah menyuruh mereka meletakkan tangan saya pada seorang lelaki yang menderita di mukanya, dan kanker itu lenyap dari mukanya sambil berdiri di sana, dan saya begitu sakit sehingga saya tidak bisa berdiri. Dan Anda tidak tahu apa yang telah saya derita. Benar-benar tekanan mental itu datang setiap 7 tahun sepanjang hidup saya. Di sanalah saya berada sekarang, 7 yang ke-8. Maka saya sangat menderita. Saya menangis, saya meminta, saya memohon. Dan saya ingat akhirnya ketika saya pikir saya sudah punya cukup uang untuk pergi ke klinik Mayo untuk pemeriksaan, mereka mengatakan mereka akan mengetahui apa masalahmu. Istri dan saya dan Becky di belakang sana, ketika itu Sarah masih kecil sekali. Saya baru memasuki pelayanan kesembuhan saya dan kami pergi ke klinik Mayo. Saya masuk ke klinik, dan pada malam sebelum saya akan mengetahui, menjalani pemeriksaan terakhir saya, pagi berikutnya, saya terbangun dan duduk di sana, di atas ranjang, sambil melihat sekeliling saya. Dan saya melihat di depan saya, dan di situ ada seorang anak lelaki, tampaknya persis saya, berumur sekitar 7 tahun. Dan saya melihat itu, dan itu adalah saya. Dan ia berdiri dekat pohon tua yang hampir mati. Dan pada pohon itu, Anda, para pemburu tupai, tahu bahwa Anda bisa menggesekkan kayu turun naik pada pohon seperti itu. Dan itu akan membuat tupai ketakutan dan lari keluar jika ia ada di dalam rongga pohon itu. Dan saya melihat tupai itu ada di sana, dan saya pikir, tupai macam apa itu? Dan saya menggeseknya, dan ketika saya melakukan itu, saya menoleh, dan ternyata itu adalah saya ketika berumur sekitar 38 tahun. Anak kecil itu lenyap. Maka saya menggesek cabang pohon itu, dan keluarlah dari rongga batang kayu itu, tiang itu, keluarlah seekor tupai kecil, kira-kira sepanjang itu, berwarna gelap, hampir hitam, dan tampaknya ada aliran yang menyambar darinya. Matanya seperti manik yang kecil, binatang yang tampaknya paling jahat yang pernah saya lihat, lebih mirip musang daripada tupai. Dan ia langsung menatap saya, dan saya membuka mulut saya untuk mengatakan, nah, dan ketika saya melakukan itu, ia, sebelum Anda bisa berkedip mata, ia langsung terbang ke dalam mulut saya, masuk ke dalam perut saya, dan mencabik-cabik saya. Dan ketika saya keluar dari penglihatan itu, dengan tangan saya ke atas, sambil memandang, saya berteriak, Ya Allah, kasihanilah, itu mau membunuh aku. Saya mendengar suara jauh di dalam ruangan itu berkata, Ingatlah, itu hanya 6 inci panjangnya. Berapa orang yang pernah mendengar cerita itu? Saya sudah sering menceritakan itu kepada Anda, orang-orang sekitar tabernakel. Nah, itu berlangsung terus-menerus, sama saja, tetap menderita. Mayo Brothers hari berikutnya memeriksa saya, dikatakan, Ayah Anda orang Irlandia, ia minum. Ibu Anda, seorang yang separuh Indian, itu menjadikan Anda hampir seperti seorang peranakan. Maka Anda akan, Anda seorang yang begitu stres, sehingga Anda tidak akan pernah sembuh dari itu. Dikatakan, selain itu, Anda sehat. Tetapi, itu adalah sesuatu yang ada dalam jiwa yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dikatakan, Anda akan, apabila seseorang meninggal, itu tidak bisa diotopsi, sebab jiwanya sudah pergi. Ia berkata, nah, Anda tidak akan pernah sembuh dari itu. Dan orang itu berkata, dokter tua saya berkata, ayah saya menderita itu. Ia meninggal pada usia sekitar 85-90 tahun, sekitar itu, ia katakan. Dan dikatakan, 1 atau 2 bulan sebelum ia meninggal, saya memeriksa dia, telah menderita itu sepanjang hidupnya. Ia mengalami itu, yakni serangan itu. Beberapa orang dikatakan, mereka menderita itu, mereka pemarah. Dikatakan, itulah jenis yang bisa membunuh Anda. Ia berkata, jenis yang lain, seperti wanita yang mengalami menopause, mereka menangis. Anda menderita jenis yang merasa letih. Dikatakan orang-orang dulu menyebut itu merasa sedih. Itu tidak akan meninggalkan mereka. Dikatakan ketika itu menyerang Anda, lambung Anda menjadi asam. Anda menjadi kesal. Saya katakan, tetapi Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Saya katakan, saya bahagia. Dikatakan, itu benar, itu keluar saja dari karung undian manusia. Dikatakan, Anda akan selalu menderita itu. Oh, betapa mengecewakan. Tetapi kata-kata untuk dipikirkan, ingatlah, itu hanya 6 inci panjangnya. Itu melekat pada saya, sebagaimana istri saya yang terkasih di belakang sana bisa memberitahu Anda. Tahun demi tahun, saya memikirkan itu. Dan kemudian, pergi ke luar negeri yang terakhir kali ini, saya di rumah lagi, dan saya sedang dalam perjalanan berburu tupai. Saya melompat keluar dari mobil bersama saudara Banks Wood yang sedang mendengarkan malam ini. Dan saya berlari ke atas bukit, dan jantung saya seperti mau lompat keluar dari tubuh saya. Dan saya bertanya kepada Dr. Sam Adair, saya katakan, apa yang menyebabkan itu? Ia berkata, lain kali Anda mengalami itu, ambillah sebuah kardiogram. Mengatakan, baiklah. Maka itu terjadi lagi pada tahun berikutnya, dan saya pergi dan menjalani tes kardiogram. Ia berkata, tidak ada masalah dengan jantung Anda. Dikatakan, Anda hanya gelisah, maka itu mulai muncul. Nah, seorang dokter lain berkata kepada saya, seorang teman baik saya berkata, itu adalah jantungmu, teman. Dikatakan, lebih baik Anda berhati-hati. Pada tahun itulah, saya memanggil Saudara Moore, dan ia mendapatkan seseorang untuk berkhotbah menggantikan saya. Waktu saya pergi untuk berburu domba jantan dengan Saudara Fred, saya mendaki gunung seperti ketika saya masih berusia 16 tahun, bermil-mil, berlari. Saya tidak terganggu sedikit pun. Paham? Saya kembali dan memberitahu Sam. Ia berkata, baik, ada sesuatu yang tidak beres. Lebih baik Anda berhati-hati. Lalu saya melihat penglihatan tentang seorang dokter tua sedang berdiri, dokter model lama, dengan stetoskop di atas tangannya. Ia berkata, suatu hari ia berdiri di depan saya. Ia berkata, jangan biarkan mereka memberitahu Anda, itu jantungmu, itu perutmu. Maka saya pikir, baiklah, saya akan menerima perkataan itu saja, sebab itu adalah penglihatan. Ayolah, saya hendak ke Afrika menerima beberapa suntikan. Saya harus menerima banyak suntikan sebelum pergi ke Afrika. Itu aturannya. Maka ketika saya akan menerima suntikan-suntikan ini, ia berkata, wah, saya tidak bisa menemukan sesuatu yang tidak beres dengan Anda. Dikatakan, hemoglobin Anda, darah Anda 96. Ini 96. Dikatakan, jika Anda masih berumur 16 tahun pun, itu tidak akan lebih baik. Dan dikatakan, jantung yang cukup untuk berdetak bagi Anda 100 tahun, paru-paru, semuanya. Dikatakan, Anda sehat, tidak ada gula apapun. Saya katakan, terima kasih. Maka saya menjalani tes fisik dan untuk membawa surat kesehatan saya ke kantor itu. Maka ia berkata, apakah Anda tahu tentang itu? Saya katakan, tidak, kecuali lambung yang selalu asam setiap waktu. Ia berkata, baik, saya beritahu kepada Anda. Ia berkata, saya katakan, oh, saya telah diperiksa. Saya sudah ke Mayo Brothers dan ke mana-mana. Ia berkata, tetapi tunggu sebentar. Ia katakan, kadang-kadang lukanya kecil sekali, sehingga tes barium mil itu tidak memperlihatkannya. Dan kadang-kadang itu terlalu besar untuk diperlihatkan, sebab sinar X hanyalah sebuah bayangan. Dan untuk luka yang sangat kecil, Anda tidak bisa melihatnya. Itu tidak cukup melekat. Banyak sekali luka-luka kecil yang bisa begitu. Ia berkata, saya kenal seorang dokter tua di sini yang telah menemukan sebuah alat. Mereka memiliki itu sekarang. Mereka bisa membuat Anda tertidur dengan sedikit sodium pentotal, menaruh sebuah selang melalui tenggorokan Anda, dan benar-benar melihat ke dalam perut Anda dan melihat apa masalahnya. Dikatakan, ia adalah tipe orang yang seperti Anda. Ia seorang Kristen. Dikatakan, pergilah menemui dia. Saya mencatat namanya, Dr. Van Ravenswood. Maka ketika saya kembali, saya pergi ke dokter tua itu. Oh, ia adalah seorang lelaki tua yang baik dari Hindia Belanda, dari garis keturunan misionaris yang panjang. Dan ia pernah mendengar saya dan membaca buku saya. Dan oh, ia menjabat tangan saya. Ia berkata, Saudara Branham, saya akan senang untuk melakukan itu untuk Anda. Ia berkata, saya beritahu kepada Anda apa yang perlu dilakukan. Minggu depan, pergilah ke rumah sakit di sini. Dan dikatakan, dan teleponlah saya sebelum Anda pergi. Dan dikatakan, saya harus memberikan satu suntikan pentotal kepada Anda. Dan dikatakan, lalu setelah saya melakukan itu, dikatakan, itu akan membuat Anda tertidur selama 5 menit. Gadis kecil saya baru saja disuntik itu untuk mencabut satu gigi. Dan gadis kecil Saudara Norman tidur 5 menit. Saya pikir itu tidak akan mengganggu saya. Maka saya pikir saya akan puas setelah itu untuk melihat itu. Dan kemudian pagi berikutnya, saya bangun di atas ranjang dan memandang sekitarnya. Saya melihat keranjang kembar. Istri saya berada di sana. Ia masih belum bangun, dan saya memandang keluar jendela ke arah pegunungan Catalina yang besar itu. Di sanalah saya tinggal. Dan saya memandang ke atas sana di mana malaikat Tuhan menaruh pedang itu di tangan saya. di mana ketujuh malaikat yang Anda lihat di foto itu muncul. Hal-hal besar telah terjadi. Dan saya memandang, dan sementara saya memandang, di sanalah saya berdiri, dekat pohon itu lagi, tepat di mana tupai itu berada. Saya mendongak ke sana, saya pikir, itulah sarang tupai itu. Dan saya pikir, ingin tahu apakah ia masih di atas sana dalam penglihatan. Saya menggesek sisi pohon itu, dan ia keluar. Dan sebelum saya bisa mengedipkan mata saya, ia adalah tupai yang tampaknya paling aneh yang pernah saya lihat. Nah, Anda harus mengetahui pelayanan saya untuk mengetahui simbol-simbol ini dan sebagainya. Ia melompat ke saya, tetapi ia meleset. Ia meleset dari mulut saya, kena pada dada saya dan jatuh. Dan pada saat ia melakukan itu, saya mendengar sesuatu berkata, "Pergilah ke pegunungan Catalina." Maka saya berbalik badan, saya katakan, "Meda, apakah engkau sudah bangun, sayang?" Dan saya membangunkan dia. Ia berkata, "Ada apa?" Sekitar jam 5 pagi. Saya katakan, "Aku memandang keluar sini, dan aku melihat tupai itu lagi, sayang." "Tupai apa?" Saya katakan, "Tupai yang aku lihat di klinik Mayo." Saya katakan, "Tahukah engkau, kali ini, ia tidak kena pada mulutku. Ia tidak kena padaku. Ia lompat ke dadaku." Saya katakan, "Terpujilah Allah. Aku telah menunggu, oh, sejak masih anak-anak. Aku rindu untuk melihat itu terjadi. Jika aku bisa melihat itu terjadi, bahkan tidak sebelum aku mengetahui apa itu penglihatan. Jika aku bisa melihat itu terjadi, maka saya katakan, aku akan sembuh, apapun itu yang memberitahu kepadaku. Itulah yang akan terjadi padaku. Dan selama 40 tahun, aku telah menantikan itu. Dan di sanalah itu terjadi. Sebelumnya, waktu saya berada di klinik Mayo, pada waktu yang sama, saya berada di sana ketika mereka memberikan pesan itu kepada saya. Dan saya melihat penglihatan. Ibu saya, yang tua, telah pergi ke dalam kemuliaan sekarang. Wanita yang sangat aneh. Ia mendapat 3 atau 4 mimpi dalam hidupnya. Dan mimpi-mimpi itu selalu benar. Ia memberitahu saya. Dan ketika ia hendak memberitahu saya mengatakan, "Berhentilah, Mama. Aku akan memberitahu sisanya kepadamu." Paham? Sebab selalu ketika Anda menceritakan suatu mimpi kepada saya untuk ditafsirkan, Anda tidak selalu menceritakan itu kepada saya dengan akurat. Maka, ketika saya melihatnya lagi, saya melihat mimpi Anda dengan tepat. Lalu, ia memberitahu saya apa itu. Paham? Anda tidak perlu menceritakan mimpi itu kepada saya. Ia sendiri yang memperlihatkan mimpi itu kepada saya. Paham? Dan kemudian saya melihat. Saya katakan, "Nah, Anda tidak menceritakan ini dan tidak menceritakan itu kepada saya." Paham? Dan Allah yang bisa menafsirkan mimpi, bisa memperlihatkan mimpi. Ia bisa memperlihatkan mimpi. Ia bisa menafsirkannya. Dan maka, nah, bukankah ada sesuatu yang seperti itu dalam Alkitab? Dikatakan, "Apakah engkau dapat?" Saya, kebetulan itu datang kepada saya. Daniel, bukan? Bukan Yusuf. Yusuf. Baiklah, di suatu tempat dalam Alkitab, saya baru ingat itu. Dikatakan, "Jika engkau dapat menunjukkan kepadaku, jika engkau dapat memberitahukan kepadaku apa..." Oh, itu Raja Nebukadnezar. Itu benar. Berkata, "Jika engkau dapat, jika engkau tidak dapat..." Para ahli sihir berkata, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu." Ia berkata, "Itu sudah lenyap daripadaku." Itu benar. Itu, saya ingat itu. Baru ingat itu tadi. Nah, perhatikan. Dan Mama, ia berkata, "Billy," waktu saya kembali, ia berkata, "Kemarilah, nak, dan duduklah." Ia berkata, "Aku mendapat sebuah mimpi. Aku bermimpi melihatmu terbaring sakit, hampir mati, seperti biasa, karena perutmu. Begitu banyak makanan yang telah ia masak untuk saya." Dan ia berkata, "Engkau sedang membangun rumah di atas bukit." Dan berkata, "Aku melihat 6 burung merpati putih turun dari langit, berdekut, membentuk huruf S. Dan burung-burung itu berdiri di dadamu. Dan engkau sedang memandang, dan seekor burung yang di depan mencoba memberitahu sesuatu kepadamu." Dikatakan, burung-burung itu sangat mengkilap, putih, merpati. Dan burung-burung itu mengangkat dan menyandarkan kepalanya ke pipimu, dan berbunyi, "Ku, ku, ku." Dan berkata, "Aku tidak bisa memahami itu." Dikatakan, burung-burung itu berbunyi, "Ku, ku, terus. Saya katakan, oh, aku melihatnya, puji Tuhan. Dan dikatakan, burung-burung itu membentuk huruf S lagi, dan terbang lagi ke langit, sambil berbunyi, ku, 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 pulang ke rumah. Nah, hewan kecil yang saya lihat panjangnya 6 inci. Kawanan burung merpati yang Mama lihat adalah 6. 6 itu tidak lengkap. Saya tahu suatu hari saya akan melihat merpati yang ketujuh. Itu adalah manusia, penderitaan. Maka terus-menerus itu berlanjut. Pagi itu saya bangun setelah melihat penglihatan ini. Saya menaati Tuhan. Saya membawa anak lelaki saya yang kecil, Joseph, ke sekolah. Ia sedang mendengarkan saya sekarang, di Tucson. Saya membawa dia ke sekolah dan memberitahu Meda bahwa saya tidak tahu kapan saya akan kembali. Dan saya pergi ke Catalina, sampai ke bukit-bukit itu, dan naik ke tempat di mana malaikat Tuhan menaruh pedang itu ke tangan saya, pagi-pagi sekali, dan mulai mendaki gunung itu. Nah, bukannya naik ke puncak melalui jalan ini, di mana ada banyak ular kalajengking, Anda tahu bagaimana Arizona itu. Saya berbelok ke kanan. Sesuatu berkata, beloklah ke kananmu. Saya naik ke puncak itu, saya berputar, dan saya berjalan memutari batu-batu yang besar itu, berkali-kali lipat, lebih besar dari tabernakel ini, terletak di puncak-puncak itu, yang jarang bisa dijangkau orang. Dan sekitar jam 11, saya hendak masuk ke dalam sebuah gua kecil, di mana beberapa sebuah tempat kecil yang menikung seperti ini, dekat jejak rusa yang kecil. Dan saya telah melepaskan kemeja saya, topi saya di tangan saya, karena saya basah kuyup karena keringat. Dan maka saya berbelok ke sana, dan ketika saya berbelok untuk masuk ke gua kecil itu, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya melepaskan topi saya dan memandang sekitarnya. Saya pikir, ia ada di sekitar sini. Saya tahu, ia ada di sini. Saya pikir, apa itu? Saya berjalan beberapa langkah lagi, saya katakan, Tuhan, Engkau ada di sekitar sini. Dan saya melihat tergeletak di jalan, dan di sanalah tergeletak tupai kecil itu. Ia melompat ke sesuatu dan meleset, dan menabrak setumpukan cola, yaitu kaktus lompat. Itu menembus kepala, dada, dan perutnya, dan ia mati. Tupai kecil yang tampak aneh itu. Ia tidak kena mulut saya, dan ia menabrak cola itu. Dan suara Tuhan berkata, musuhmu sudah mati. Saya berdiri di sana, dan saya gemetar. Saya mengangkat kaki saya, dan biasanya, burung gagak telah memakannya sampai habis. Saya pernah membunuh seekor ular beberapa hari setelah itu. Ia tergeletak di jalan sekitar setengah jam. Selalu ada Raja Wali dan burung gagak yang terbang lewat sana, dan burung-burung itu akan mengambilnya sekarang. Saya membunuh seekor ular koral. Itu adalah ular yang paling berbahaya yang kita miliki. Tergeletak di samping saya beberapa hari setelah itu. Saya hendak kembali untuk mengambilnya, untuk ditunjukkan. Burung-burung gagak telah mengambilnya. Burung-burung gagak lewat sana. Dan tupai itu sudah tergeletak di sana sejak saya melihat penglihatan dua hari sebelumnya. Saya rasa itu hari Sabtu, dan saya pergi ke sana pada hari Senin. Maka, di sanalah ia berada, tergeletak di sana, mati. Saya menginjaknya dengan kaki saya. Saya kembali lagi, duduk di sana, dan menangis sebentar, dan berdoa, memandang ke bawah, ke Tucson, bermil-mil di bawah saya. Berputar lagi, dan kembali. Itu masih tergeletak di sana. Ketika saya memasuki gua itu, Roh Allah turun ke atas saya lagi. Saya pergi berputar, menuruni gunung itu, masuk ke dalam dan memberitahu istri saya katakan, sayang, saya tidak tahu bagaimana, tetapi saya akan sembuh dari ini. Dr. Ravenswood, ketika ia memeriksa saya, ia berkata, sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk sembuh. Ia memberikan saya satu suntikan pentotal untuk membuat saya tidur selama 5 menit, dan saya tidur selama 10 jam. Maka obat itu, bahkan sebutir aspirin saja, bisa membuat saya tidur. Maka mereka, ia memberikan saya satu suntikan, menaruh selang itu melalui tenggorokan saya. Ketika saya sadar, dan ia memberitahu saya, pagi berikutnya, Ia berkata, "Pendeta, saya tidak mau memberitahu Anda hal ini, tetapi," dikatakan, "bahkan dinding perut Anda sudah begitu keras, itu sudah kering. Saya tidak pernah melihatnya." Ia memakai istilah gastritis, dan saya pergi dan melihat dalam kamus. Dan kamus mengatakan, sesuatu yang telah mengalami pengikisan, dan dikatakan, Anda tidak bisa sembuh dari itu. Ia berkata, Anda akan selalu menderita itu, dan saya akan menjadi seorang yang kecewa jika tidak ada penglihatan itu dari Tuhan. Dan pada hari berikutnya, sesuatu berkata, pergilah ke gunung itu lagi. Dan pada hari itu, sebagai pengganti, pergi melewati suatu jalan, saya dipimpin untuk melewati jalan lain, dan saya berdiri di sana, dan memandang, hinggap di depan saya, dan di sana, hinggaplah burung merpati putih yang kecil itu, memandang saya. Saya mengusap mata saya katakan, pasti, ini adalah sebuah penglihatan, pasti, ini adalah penglihatan. Saya memandang, dan saya berkata, merpati kecil, engkau datang dari mana? Benar-benar cantik dan putih, mungkin seekor burung dara, apapun itu, jauh di dalam hutan belantara itu. Allah yang Maha Kuasa, yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang mana saya adalah hambanya, dan firman-Nya tergeletak di sini, terbuka di depan saya, tahu bahwa saya menceritakan kebenaran dan tidak berdusta. Hinggaplah di sana burung merpati itu, hinggap di sana sambil memandang saya. Saya berjalan bolak-balik, saya pikir, pasti ini adalah penglihatan. Saya membalikkan kepala saya menoleh ke belakang, dan di sanalah ia hinggap. Sayap-sayap putih yang kecil itu, benar-benar seperti salju. Kakinya yang kuning dan kecil, dan paruh yang kuning dan kecil, hinggap di sana sambil memandang saya. Ia memandang lurus ke arah barat. Saya berjalan di sekitarnya seperti itu. Saya tidak mau menyentuhnya, tanpa alasan. Saya berjalan di jalan setapak itu, menoleh ke belakang, dan ia masih hinggap di sana, sambil mengawasi saya. Saudara, sebagai seorang anak Abraham, saya tidak mempertimbangkan apa yang dikatakan dokter itu kepada saya. Saya akan sehat biar bagaimanapun. Pada hari ketiga, saya kembali. Saya mendaki sangat tinggi, dan banyak dari Anda mengetahui penglihatan tentang pemimpin Indian yang menunggang kuda di atas tembok kecil ke arah barat. Sesuatu menarik perhatian saya ke sebuah batu yang besar. Kira-kira tengah hari, dikatakan, letakkanlah tanganmu pada batu itu dan berdoalah. Allah di sorga tahu bahwa ini adalah benar. Saya meletakkan tangan saya pada batu itu dan melihat ke arah langit dan mulai berdoa. Saya mendengar suara yang keluar dari puncak batu-batu di sana, berkata, engkau sedang bersandar pada apa? Pada jantungmu. Dan saya mundur sambil memandang ke atas seperti ini, bahu saya telanjang dari pinggang saya ke atas panas. Saya melihat lagi, dan di sana tertulis dengan batu kuarsa, pada batu itu, Raja Wali Putih. Persis apa yang dikatakan oleh penglihatan, bahwa pesan berikutnya akan datang melalui itu. Saya begitu gembira. Saya berlari pulang, mengambil sebuah kamera, dan kembali pada hari berikutnya, dan mengambil fotonya. Itu masih ada di sana. Ditulis pada batu itu, Raja Wali Putih. Merpati memimpin Raja Wali. Entah bagaimana, saya tahu, saya akan memberitahu Anda sebelum itu terjadi. Dokter itu adalah seorang dokter yang baik, tanpa keraguan. Menurut saya, ia adalah seorang lelaki yang baik. Tetapi saya tahu bahwa saya akan sembuh dari itu. Itu sudah beres, itu sudah selesai, dan saya akan sehat. Dan saya berpikir waktu Ernie menyanyikan lagu itu beberapa saat yang lalu, di atas sayap burung merpati, bagaimana melodinya? Mulailah itu bagi saya, Ernie. Nyanyikanlah bersama saya. God sent down his pure, sweet love was a sign from above on the wings of earth. Saya tahu Ernie membuat dua bait dari itu. Saya akan membuat tiga bait untuk Anda.
Noah had drifted on the floods many days. He searched for land in various ways. Troubles he had some, but not from above. For God gave him his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior, came to earth one day. He was born in a stable, in a manger of hay. Though here rejected, but not from above, for God gave us his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his pure, sweet love, for a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered in many a way, I cried for healing both night and day, but faith wasn't forgotten by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove, on the wings of snow-white dove. God sent down his pure, sweet love, with sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a snow-white God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Allah yang terkasih, aku berterima kasih kepadamu atas hal-hal ini, Bapa. Engkau memberikan tanda itu kepada Nuh. Engkau memberikan tanda itu kepada dunia. Dan engkau memberikan sebuah tanda kepadaku. Dan pada hari berikutnya, melihat Raja Wali itu terbang, ya Allah, ada sebuah pesan yang akan keluar sekarang. Dan aku berdoa, Allah, kiranya Engkau akan membiarkan merpati itu memimpin. Kabulkanlah itu, Tuhan. Itu telah memimpinku kepada iman yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Aku tahu, Allah, aku tahu ini akan menjadi baik. Maka aku berterima kasih kepadamu untuk itu, Bapa. Dan malam ini, turunkanlah pesan-Mu lagi, Tuhan, di atas sayap merpati dari firman. Kabulkanlah itu, Bapa Surgawi, yang terkasih, dan setiap orang yang melewati panggung ini, malam ini, dan di luar sana, dalam pertemuan-pertemuan di seluruh negeri ini. Kiranya merpati imanmu yang agung masuk ke dalam hati mereka dan memberikan iman kepada mereka, Tuhan, untuk kesembuhan mereka. Ingatlah bahwa Allah tidak memandang bulu. Ia bisa mengirim pesan kepada Nuh, bisa mengirim itu kepada Yohanes Pembaptis, bisa mengirim itu kepada saya, bisa mengirim itu kepada yang lain. Aku berdoa kiranya merpati itu akan terbang ke dalam setiap hati saat ini, Tuhan, dengan paruhnya yang dari emas dan kecil dan membisikkan bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh luka dan bilur-bilurku, engkau menjadi sembuh. Allah, berilah agar semua pelanggaran kami dihapuskan, semua kesalahan kami diampuni, dan kiranya penyakit kami disembuhkan. Itu ada di tangan-Mu, Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan kepala kita tertunduk hanya semenit lagi, berapa orang di sini yang ingin berkata, jika Anda bisa dan ingin mengatakan ini, Saudara Branham, saya sudah salah selama hidup saya. Saya ingin melayani Allah, tetapi malam ini saya siap untuk berserah. Berdoalah kepada Allah agar merpati itu masuk ke dalam hati saya malam ini. Saya bisa merasakan Ia mengepakkan sayapnya sementara ia masuk. Angkatlah tangan Anda. Sudikah Anda di sini di antara hadirin yang kelihatan? Wah, di seluruh gedung ini. Jauh sampai ke hadirin-hadirin di seluruh negeri ini. Jauh sampai ke saudara Han dan saudara Coleman. Sampai ke saudara Leo. Dan mereka sampai ke Tucson, di Branham Tabernacle, sepanjang pantai barat. Angkatlah tangan Anda di mana-mana. Saya ingin merpati itu terbang ke dalam hati saya malam ini, membawakan kasih Allah yang manis kepada saya di atas sayap merpati yang putih salju, Roh Kudus. Bawalah itu kepadaku malam ini, Tuhan, dan taruhlah ke dalam hatiku iman yang kuperlukan. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa, Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Merpati yang terluka itu telah membawa pulang pesan itu. Ya Allah, sudah selesai. Kami percaya itu. Berikanlah iman kepada kami untuk mempercayai itu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Merpati itu datang dari mana? Saya tidak tahu. Ia tidak akan berada di luar sana, di hutan belantara seperti itu. Tidak, tidak, tidak. Ia tidak akan berada di sana. Dan kenapa ia berwarna putih? Bapa Surgawi tahu bahwa ia putih, seputih kemeja saya. Ia hinggap di sana. God sent down pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a snow, on the wings of a snow, God sent down his pure, sweet love, a sign. Oh, tidakkah Anda merasa benar-benar rendah? Mari kita saling berjabat tangan dan menyanyikan ini. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Dia dan menyanyikan ini.
Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here we rejected, but not from above, God gave us His sign. The wings of a dove, on the wings of a snow white. God says that is pure, sweet love, a sign from above. I know we can love. Why?
Kenapa saya seorang lelaki tua telah menderita sepanjang hidup saya? Kenapa ia menyembuhkan saya sekarang? Saya percaya saya akan menunggang kuda di jalan ini lagi. Saya harus membawa sebuah pesan. Dan saya katakan kepada bapak saya malam ini sebagai junior yang terlihat dalam sebuah mimpi pada malam yang lalu tentang sayap burung merpati ini bergerak di jendela-jendela ini, Tuhan, hambamu melaporkan diri untuk melayani. Amin. Aku siap.
Let's believe now that he's moving in upon the audience.
Mari kita percaya sekarang bahwa ia sedang bergerak di atas hadirin. Kami sedang menunggu, Tuhan. Anda yang ada kartu doa di lorong ini, di sini, melangkahlah ke depan sini. Berdirilah. Melangkah ke depan di lorong ini, ke arah sini. Mereka yang ada kartu doa di antrian ini, melangkahlah ke kiri Anda. Mereka burung merpati itu yang ada di sana, di padang belantara, datang dari mana? Saya akan mengatakan ini. Allah tahu bahwa Abraham memerlukan seekor domba jantan sebagai sebuah tanda. Ia adalah Yehovah Jireh. Tuhan bisa menyediakan korban bagi dirinya sendiri. Pikirkan itu. Allah yang sama, dengan inspirasi yang sama, dengan tipe orang yang sama, mengutus seekor merpati. Ia masih tetap Allah, Yehovah Jireh, bisa menyediakan apapun yang ia perlukan. Maukah Anda, sementara Anda datang melalui antrian doa ini sekarang, mintalah kepada Allah untuk memberikan kepada Anda di atas sayap burung merpati itu, merpati, roh dari Roh Kudus, untuk memberikan iman ke dalam hati Anda untuk percaya bahwa Anda akan disembuhkan. Saya berusaha membuat mereka semua berdiri, Anda tahu. Saya meminta sekarang, Saudara Brown di tempatnya, Saudara Jack, bilang apa? Baiklah, baik. Bagian ini di sini, datang lewat sini terlebih dahulu, yang sudah antri. Bagian-bagian di belakang sini, mundurlah ke belakang mereka. Ini, mundurlah ke belakang sayap itu. Dan Anda, mundurlah ke belakang, di belakang ini, di sini. Sambil datang ke sini untuk didoakan. Nah, saya yakin ini tidak akan berupa antrian yang cepat. Kami akan pelan-pelan sedikit agar kami bisa benar-benar berdoa bagi setiap orang sebisa-bisanya kami. Nah, saya memperpendek pesan saya sedikit dan Anda semua mengetahui itu, ya, supaya saya bisa melayani antrian doa ini. Ini adalah antrian untuk memperingati masa ketika Saudara Jack Moore, Saudara Young Brown, istri-istri Anda mengizinkan Anda pergi. Dan Anda datang dan kita pergi ke California dan berbagai tempat di Arizona bersama-sama melewati padang gurun dan berdoa bagi orang sakit. Tahukah Anda, ada orang-orang yang pada waktu itu sekarat dan hari ini masih hidup, dan masih hidup karena jerih payah itu. Apa yang dilakukan oleh hal itu? Itu menimbulkan kesembuhan ilahi di setiap gereja yang ada di negeri ini. Bahkan sekarang orang Presbiterian dan sebagainya, mereka, hal itu membungkam mulut mereka, karena untuk membunuh Goliat seseorang perlu diurapi oleh Allah untuk menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan. Lalu yang lainnya menjadi berani, itu benar, dan itu terjadi. Itu bisa dilakukan lagi, sebab ia masih mengirimkan kasihnya di atas sayap burung merpati. Orang Kristen, saya ingin Anda mendengarkan, jika saya akan berdiri di sini dan mencoba menceritakan kepada Anda tentang hal-hal supernatural yang saya lihat terjadi, bahkan selama 3 tahun terakhir ini, saya akan berada di sini sampai jam seperti ini pada Sabtu malam yang akan datang. Saya beritahu kepada Anda, bahkan saya tidak banyak membicarakan itu, sebab itu kedengarannya hampir tidak mungkin. Tetapi saya memberitahu kebenaran kepada Anda. Itu sungguh adalah kebenaran. Kita sedang hidup di bawah pimpinan Yehova yang perkasa dan agung. Pribadi yang sama yang bersama dengan para nabi dalam perjanjian lama, dengan jemaat dalam perjanjian baru. Ia ada di sini hari ini, sedang mengambil mempelai wanita dari bangsa-bangsa lain karena namanya. Percayalah itu. Maukah Anda, hadirin, jika Anda pernah percaya itu, percayalah itu saat ini. Itulah yang saya ingin Anda melakukan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bahkan malam ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita hanya menunggu dengan pengharapan. Ayolah, dalam nama Tuhan Yesus, saya sebagai hambanya meminta kepada Anda. Saya tahu waktu Anda berurusan dengan jemaat, semuanya campur aduk di dalamnya. Tetapi jika Anda percaya kepada saya sebagai hambanya, jika ada setitik keraguan atau dosa adalah keraguan, ketidakpercayaan, jika ada setitik dari itu di dalam hati Anda, mintalah kepada Bapa untuk mengangkatnya sekarang juga. Paham? Tuhan, dan kemudian apabila Anda datang dengan iman yang sejati, nah, tangan saya tidak akan berarti apa-apa jika itu tidak menjamah Anda terlebih dahulu. Lalu ketika itu datang, itu akan menyalahkannya. Anda akan disembuhkan. Itu benar. Anda akan tahu bahwa Anda akan disembuhkan. Lihat, Anda akan percaya itu. Nah, saya akan berdoa sekarang bagi Anda masing-masing. Dan sekarang, ketika Anda melakukan ini, letakkanlah tangan Anda satu pada yang lainnya juga. Maka kita, dan Anda berdoa bagi orang yang atasnya, Anda meletakkan tangan Anda. Lalu saya akan membawa Anda melalui antrian. Letakkanlah tangan Anda pada seseorang yang bersama Anda dalam antrian. Allah yang terkasih, aku tidak mengetahui cara lain untuk mengatakan hal-hal ini, Tuhan. Aku hanya tahu untuk memberitahukan apa yang ku tahu sebagai kebenaran. Dan Engkaulah saksiku malam ini bahwa aku memberitahukan kebenaran. Imanku, Tuhan, dan kesembuhanku sendiri di waktu yang akan datang. Aku tidak tahu kapan, aku tidak tahu bagaimana, aku tidak memahaminya. Tetapi aku percaya itu, Tuhan, bahwa aku telah menerima tanda dari atas. Merpati yang ketujuh itu akhirnya tiba di sini. 7 inci pada binatang itu akan segera selesai. Itu telah berakhir. Allah, aku ingin melayani umat-Mu. Maka aku berdoa, Allah, kiranya Engkau mengurapi kami malam ini, agar siapapun yang padanya kami meletakkan tangan kami, kiranya mereka disembuhkan. Bukan karena kami, tetapi karena itu mengikuti perintah-Mu. Engkau berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan, tolonglah aku untuk percaya, dan tolonglah agar hati mereka menjadi tempat bertumbuhnya iman. Dan kiranya semua untuk kemuliaan Allah, setiap orang yang sakit dan menderita dalam gedung ini atau gedung-gedung di seluruh negeri ini, yang menaati perintah-perintah ini sekarang, akan disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Aku meminta itu. Amin. Berimanlah, Anda sekalian, berdoalah bersama kami. Nah, ini bukan antrian untuk penyingkapan isi hati. Depresi, ketakutan, saya tahu apa ini. Kasihan. Ia berkata bahwa ia tidak pernah merasa damai dalam hidup ini. Hal yang sama yang saya, tidak bisa tidur, gelisah, tegang. Allah yang terkasih, bersaksilah untukku, Tuhan, bahwa aku telah memberitakan kebenaran. Betapa aku merasa kasihan kepada wanita kecil ini. Aku berdoa, Allah, kiranya Engkau mengirim kepadanya malam ini berkas iman dari atas, yang tahu bahwa Engkau terikat pada firman-Mu, dan Engkau akan memegang setiap firman. Kiranya Allah di sorga mengangkat ketakutan ini dari saudariku, dan aku menaati Engkau dengan meletakkan tangan atas dia dan mengutuk itu. Dalam nama Yesus Kristus, keluarlah itu dari dia. Amin. Nah, saudari, lihatlah, percayalah kepada saya sekarang. Jika Anda bisa mulai dari sini, dekat salib, mulai dari malam ini, sangkallah bahwa Anda memiliki itu. Lihat, ucapkan terus, saya tidak menderita itu lagi, dan itu akan meninggalkan Anda. Saudari Palmer, ya, saudari kita, saudari Palmer, suaminya adalah seorang teman saya yang sangat terkasih, seorang hamba Tuhan dari Georgia atau Alabama, Georgia. Dan ia sedang dalam perjalanan ke Tabernacle. Mereka menyetir mobil waktu saya sedang berkhotbah di Tabernacle. 1.500 mil untuk mendengar satu kebaktian. Saudara Palmer kehilangan kendali mobilnya atau seorang pemuda ketika mereka sedang menikung dan mereka mengalami kecelakaan. Saudari Palmer mengalami efeknya. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, lepaskanlah hambamu ini, istrinya yang kecil, hamba Kristus yang kecil, setia dan benar. Aku berdoa, Allah, sementara aku meletakkan tanganku atasnya bersama saudara saya, Jack Moore, di sini. Kiranya Engkau menyembuhkan dia dan menjadikan dia sehat dalam nama Yesus. Amin. Allah memberkati Anda di kaki kanannya dan Anda sedang berdiri untuk dia. Anak lelakinya lumpuh. Ia terluka pada bagian perut dan punggungnya. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, biarlah merpati yang putih salju itu masuk ke dalam hatinya sekarang. Tertikam oleh karena pemberontakan kami, diremukan oleh karena kejahatan kami, oleh bilur-bilurnya, kami menjadi sembuh. Aku meminta ini supaya begitu, untuk saudara kami dan anak lelakinya yang kecil, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sakit kepala yang parah dan sakit kaki yang mengganggu dia waktu ia bekerja. Allah yang terkasih, berikanlah berkat kesembuhan-Mu ke atas pemuda ini, sementara kami sebagai hamba-hamba Allah meletakkan tangan kami atasnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ia menderita masalah wanita, perempuan, dan ia juga menginginkan baptisan Roh Kudus. Allah yang terkasih, sementara aku memanjatkan doa iman ini kepadamu untuk wanita kecil ini, kiranya masalah wanita itu lenyap, kiranya baptisan Roh Kudus datang di atas sayap burung merpati. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Allah memberkati Anda, saudari. Tumor pada matanya dan untuk temannya yang terkasih. Allah yang terkasih, Engkau mengetahui hati manusia. Aku berdoa kepadamu, Bapa, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau akan mengabulkan permohonan ini yang diminta oleh saudara ini dan ketaatan kami kepada firman-Mu dalam meletakkan tangan atasnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah memberkati Anda, saudara. Ia menderita tumor di pinggang kirinya. dan suaranya juga buruk. Yesus yang terkasih, aku berdoa kiranya Engkau menyembuhkan saudari ini, meletakkan tangan atasnya dalam nama Yesus Kristus, agar kesembuhannya terjadi. Amin. Allah memberkati Anda, saudariku. Tentu, saudari, saya melihat masalah Anda, kaki yang bengkak, ginjal, kandung kemih, dan tumit yang keseleo. Oh Allah Bapa, sembuhkanlah wanita yang terkasih ini, Tuhan. Aku berdoa, sementara aku meletakkan tangan atasnya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah memberkati Anda, saudari. Begitulah caranya. Itu akan beres. Anda dengar itu bukan? Ada mikrofon. Siapa saja yang teknisi, jika Anda bisa menaikkan sedikit agar hadirin bisa mendengar mereka atau yang apa yang mereka katakan ketika mereka datang. Berdoalah untuk mereka waktu Anda mendengarnya. Waktu saya mulai berdoa, berdoalah dengan saya. Allah yang terkasih, aku berdoa untuk saudari kami ini. Kiranya Engkau menyembuhkan dia, Allah yang terkasih. Kami melakukan ini karena ini adalah perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Diberkatilah Anda, saudari. Allah yang terkasih, Engkau mendengar kesaksian itu. Engkau mendengar apa yang dilakukan si musuh terhadap dia. Kami berusaha memakai nama Yesus dan mengalahkan musuh ini. Ia telah dikalahkan karena merpati yang diremukkan dan terluka itu telah jatuh di lantai rumah Allah dengan pesan, itu sudah selesai. Kabulkanlah itu, biarlah ia percaya itu, Bapa. Dalam nama Yesus. Allah yang terkasih, aku berdoa kiranya Engkau menyembuhkan saudari kami ini. Kiranya merpati dari Allah bersaksi kepadanya malam ini bahwa ia telah melakukannya untuk dia, bahwa ia bisa sehat. Dalam nama Yesus. Amin. Allah yang terkasih, aku meletakkan tanganku atas saudaraku yang berdiri di sini. Ia sudah memiliki cukup iman untuk datang sejauh ini, Tuhan. Sekarang biarlah ia menerima kesembuhannya dan pergi ke kursinya dengan sehat dalam nama Yesus. Allah yang terkasih, aku berdoa untuk saudara kami, meletakkan tangan atasnya. Tolonglah, Allah yang terkasih, kiranya iman dari Allah turun pada saat ini. Dan seperti Abraham menganggap hal-hal yang ada itu seolah-olah tidak ada, sebab Allah telah membuat janji itu. Dalam nama Yesus. Amin. Allah memberkati Anda. Allah yang terkasih, Engkaulah pribadi yang bisa membuat keputusan yang benar. Aku berdoa, Allah yang terkasih, sebagaimana wanita muda ini meminta ini, kiranya ia menerimanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Allah yang terkasih, aku meletakkan tanganku atas saudari kami dalam menaati apa yang Kau suruh lakukan. Ini membawa kami ke masa yang bertahun-tahun lalu, Tuhan, sejak kami melayani antrian doa seperti ini. Tetapi kami tahu apa yang terjadi ketika itu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang sama pada hari ini. Jika orang-orang bisa memiliki iman yang sama pada hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus untuk kesembuhan saudari kami. Amin. Allah yang terkasih, aku meletakkan tanganku atas saudaraku di sini dan memohon kesembuhannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Bapa, malam ini aku membawa kehadapan-Mu saudari kami ini dan meletakkan tanganku atasnya untuk bersaksi bahwa aku sedang berdiri sebagai saksi kekuatan-Mu. Berdiri sebagai saksi penglihatan-penglihatan-Mu, firman-Mu, dan aku adalah saksi bahwa Engkau adalah Allah, dan aku meletakkan tangan atasnya dalam ketaatan kepada firman Allahku, dan memohon kesembuhannya. Amin. Allah yang terkasih, aku meletakkan tangan atas saudaraku dengan cara yang sama, sebagai saksi kekuatan-Mu. Aku memohon kesembuhannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Apa? Ia berkata, penyembuh. Dikatakan bahwa seorang laki-laki dari suatu tempat di Arkansas telah disembuhkan pagi itu, seorang tukang sepatu yang buta. Anda tahu ceritanya, itu ada di radio. Dan saya katakan, saya pikir saya berlagak seperti seorang yang munafik. Saya katakan, Anda tidak percaya bahwa itu adalah kebenaran? Ia berkata, ya Pak, saya percaya. Dan saya katakan, apakah Anda percaya pada hari ini Allah akan melakukan sesuatu seperti itu ketika ia berkata, Pak, saya mendengarkan program agama itu. Ia berkata, saya orang Kristen. Ia berkata, saya mendengarkan program-program itu. Saya mendengar laki-laki yang disembuhkan itu di sana tadi pagi. Tukang sepatu yang buta itu. Mereka mengusir dia keluar dari gereja. Ia terlalu berisik dari satu gereja ke gereja lain. Dengan topinya ditaruh di atas tongkat sambil diputar-putar. Berlari ke sana dan kemari di gereja-gereja. Setiap gereja di kota sambil berteriak, saya disembuhkan, saya disembuhkan. Seorang tukang sepatu yang buta. Saya katakan, apakah Anda percaya itu? Dan ia berdiri di sana, waktu ada sedikit agak gerimis. Ia berkata, Pak, jika Anda mau membawa saya masuk ke tempat di mana ia berada, maka saya akan menemukan ayah saya. Lalu saya merasa kira-kira seperti itu. Saya katakan, mungkin sayalah orang yang sedang Anda cari. Ia berkata, mencengkram lapel jas saya. Ia berkata, apakah Anda penyembuh itu? Saya katakan, bukan, saudari, tetapi saya adalah saudara Branham. Ia berkata, kasihanilah. Saya teringat akan Fanny Crosby yang buta dan malang itu. Sementara engkau memanggil orang-orang lain, janganlah melewati aku. Lihatlah, ia telah menyembuhkan satu orang. Ia bisa menyembuhkan dia. Saya meletakkan tangan saya pada matanya. Saya katakan, Yesus yang terkasih, suatu hari sebuah salib tua yang kasar datang dengan terbentur-bentur di jalanan. Bahu yang bercucuran darah, tubuh yang kecil dan lemah yang memikul itu jatuh di bawah bebannya. Seorang laki-laki kulit berwarna yang bernama Simon dari Kirene mendekati dan mengangkat salib itu, menolong dia memikul itu. Aku yakin engkau ingat itu, Bapak, dan seorang dari anak-anaknya di sini sedang terhuyung-huyung dalam kegelapan. Aku yakin engkau mengerti. Ia berkata, glory bagi Allah, saya dapat melihat. Saya katakan, apakah Anda dapat melihat? Ia berkata, ya Pak. Saya katakan, hitunglah lampu-lampu itu. Dan ia menghitungnya. Saya katakan, saya memakai jas warna apa? Dikatakan, Anda memakai jas abu-abu dengan dasi kuning. Itu benar, ia bisa melihat. Oh, Allah menghormati kerendahan hati. Ini sendiri akan membuat dan menyebabkan terjadinya kemenangan yang luar biasa dalam kasih ilahi. Allah yang terkasih, kasihanilah dan sembuhkanlah saudariku. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Allah yang terkasih, sementara aku mengangkat tangan yang lemah dan mengkerut ini, hanya engkau yang tahu apa yang lewat di sini. Aku berdoa, Allah yang terkasih, tangan yang sama yang kumiliki malam ini akan memeluk seperti tangan Simeon yang lemah itu pada hari itu. Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab sekarang aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kiranya itu datang kepadanya, Tuhan, keselamatan daripadamu, dan sembuhkanlah dia dalam nama Yesus. Amin. Dalam pemeriksaan pengadilan, wah, Mister tidak percaya mendakwa Yesus Kristus. Anda ingat pemeriksaan pengadilan? Bagaimana mereka ada pengacara dan segalanya, dan siapa yang membela siapa, dan kita ada jaksa, iblis, yang akan menuntut bagaimana pemeriksaan itu berlangsung. Dan ia berkata, seorang Mister Peragu, ia datang, ia berkata, saya mendengar seorang pengkhotbah berkata, oleslah orang yang sakit dengan minyak. Alkitab mengatakan itu, saya diolesi dengan minyak, tidak sembuh. Yang lain berkata, letakkanlah tangan atas orang-orang yang sakit, mereka akan sembuh. Ia berusaha menuntut. Tetapi ketika saksinya keluar, inilah dia. Allah mengatakan kepada mereka, berkata, Anda telah, ia berkata, ini sudah 6 bulan sejak saya ditumpangkan tangan, dan firman-Mu berkata bahwa letakkanlah tangan atas orang-orang yang sakit, dan mereka akan sembuh. dan tangan telah diletakkan atas saya oleh seorang dari hamba-hambamu yang diurapi, dan saya masih belum sembuh. Maka, Anda adalah seorang penipu, sebab firmanmu tidak serius dengan apa yang dikatakannya. Maka, ketika saksi itu datang, inilah sebenarnya, bahwa firmannya benar. Ia tidak pernah mengatakan kapan ia akan melakukannya. Ia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Jika mereka meletakkan tangan mereka atas orang-orang yang sakit, mereka akan sembuh. Paham? Lihat, itulah yang ia katakan. Mereka akan sembuh. Jadi entah itu adalah suatu mujizat yang cepat yang terjadi seperti ini, atau entah itu hanya menaati Allah. Itu terserah kepadanya bagi individu itu. Paham? Tetapi jika orang itu percaya ini, saya tidak peduli itu makan waktu berapa lama. Ia berkata kepada Abraham, engkau akan memperoleh seorang bayi melalui Sarah. Bayinya tidak datang selama 25 tahun. Ia memberitahu Nuh bahwa hujan akan turun. Nuh mendapat air bah itu. Itu, bahtera itu dibangun untuk air bah. Lama, bertahun-tahun, sebelum air bah datang. Tetapi ia tahu hujan akan turun. Alkitab berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Allah akan membangunkan mereka. Kapan? Ia tidak katakan. Allah itu adil. Ia benar. Baca saja apa yang firman-Nya katakan. Itulah yang telah saya lakukan malam ini, meletakkan tangan atas orang sakit. Nah, saya percaya setiap orang dari mereka akan disembuhkan. Saya percaya setiap orang dari mereka. Apakah Anda percaya hal yang sama? Sekarang percayalah untuk orang-orang yang menderita ini. Ada seorang wanita kecil di sini. Tampaknya saya seharusnya tahu. Saya berdoa baginya semalam di luar sana dalam antrian doa. Siapa namanya? Chambers? Chambers. Jika wanita kecil itu telah hidup dengan normal, tidak sakit, tentu saja ia adalah seorang wanita yang cantik. Dan sekarang ia sedang duduk di sana gemetar. Roh yang manis dan baik ada di dalam gadis itu. Dan ia duduk di sana sambil tersentak-sentak seperti ini. Oh, bagaimana hancurnya hati saya. Betapa saya ingin. Di sini ada seorang bayi kecil. Wanita yang duduk di sini sedang menggendongnya. Lidahnya yang kecil menjulur keluar. Tubuhnya yang kecil sakit. Bagaimana jika itu adalah Joseph kecil saya? Bagaimana jika itu adalah cucu saya yang kecil, Paul? Bagaimana jika itu adalah Rebecca yang sedang duduk di belakang sana, atau Sarah? Bagaimana jika Nyonya Simpson ini adalah istri saya, Meda? Lelaki muda yang sedang duduk di sini adalah Billy Paul. Wanita tua ini yang sedang duduk di sini adalah ibu saya. Ingat, itu adalah bayi seseorang, saudari seseorang, anak perempuan seseorang, dan anak lelaki seseorang. Paham? Saya adalah saudara mereka. Ia adalah juru selamat kita. Semua yang bisa saya lakukan adalah seluruh iman yang saya miliki dipersembahkan untuk kepentingan mereka. Itu saja yang saya tahu. Nah, Tuhan bisa memperlihatkan sebuah penglihatan kepada saya. Ia bisa memberitahu saya apa masalahnya dengan mereka masing-masing. Saya dapat membuktikan itu kepada Anda. Ya, Anda tahu itu. Tetapi itu tidak menyembuhkan mereka. Tidak. Itu harus sesuatu yang dijatuhkan ke dalam mereka. Lihat. Dan saya harap, seperti saya bisa datang ke sini dan membawa Anda masing-masing dan membaptis Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu tidak akan mengampuni dosa-dosa Anda. Tidak. Saya tidak percaya pada baptisan air dalam nama Yesus Kristus untuk kelahiran kembali. Saya percaya darah adalah kelahiran kembali. Lihat, bukan air, tetapi lihat, saya bisa membaptis. Tetapi Anda hanya turun sebagai orang berdosa yang kering, naik sebagai orang berdosa yang basah. Lihat, sampai Anda benar-benar bertobat. Bertobatlah, dan kemudian dibaptis dalam nama Yesus Kristus, paham? Dan disitulah saya berbeda dengan gerakan keesaan. Bukan membaptis untuk kelahiran kembali, bukan. Saya percaya darahlah yang menyucikan, bukan air, paham? Pertobatan, dan kemudian dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saya akan turun untuk berdoa, dan orang-orang ini sama berharganya bagi Anda seperti mereka bagi saya, bahkan mungkin lebih dalam garis hubungan itu. Sekarang mari kita semua bergabung bersama, tangan Anda dalam iman dan tangan saya dalam iman, menurunkan tangan Tuhan Yesus untuk diletakkan atas orang-orang yang lumpuh dan malang ini. Maukah Anda berdoa dengan saya? Mereka yang membawa sapu tangan bagi orang-orang yang sakit dan menderita, Anda bisa mengambilnya setelah kebaktian. Sekarang tolonglah saya berdoa untuk ini. Maukah Anda? Allah, kami berterima kasih kepada-Mu, Tuhan, atas apa yang telah Engkau lakukan malam ini. Kami berterima kasih di muka kepada-Mu atas kesembuhan setiap orang yang melalui antrian ini. Allah yang terkasih, aku berdoa atas sapu tangan ini. Mungkin untuk beberapa orang yang bahkan tidak bisa datang ke pertemuan ini dan orang-orang yang mereka kasihi membawa sapu tangan ini. Dalam Alkitab, kami diajarkan bahwa mereka membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus. Nah, orang-orang itu dahulu di sana hidup dalam hadirat-Mu. Mereka telah melihat-Mu di jalan. Mereka telah melihat-Mu dalam pertemuan mereka. Dan mereka telah melihat roh-Mu yang sama atas Paulus. Dan mereka tahu bahwa itu bukan lelaki itu. Itu adalah roh-Mu yang menguasai hidupnya. Sebab kami melihat Paulus melakukan hal-hal yang sama yang Engkau lakukan. Dan sekarang, Tuhan, orang-orang di zaman ini melihat Allah yang sama sedang hidup dalam gereja-Nya bersama umat-Nya. Dan mereka telah membawa sapu tangan ini, supaya ini bisa dibawa dari sini kepada orang-orang yang mereka kasihi. Kabulkanlah Allah, agar setiap orang dari mereka disembuhkan dengan cara-Mu sendiri. Kami tidak meminta sesuatu untuk dilakukan dengan cara tertentu atau dengan sifat tertentu. Kami hanya meminta dengan cara-Mu sendiri, Bapa, sembuhkanlah mereka untuk kemuliaan Allah. Aku memanjatkan doa iman ini atasnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya sudah menikmati waktu persekutuan yang luar biasa di sekitar iman Anda. Kehadiran Anda dalam Yesus Kristus. Ini akan menjadi pertemuan yang akan saya ingat untuk waktu yang lama karena apa yang telah terjadi. Kasih, kerjasama, persekutuan. Dan sekarang, sampai kita bertemu lagi, kiranya Allah di sorga menuntun Anda. Ia yang membuat bintang bersinar terang pada malam hari untuk menerangi jalan ketika hari mulai suram. Kiranya Ia menerangi jalan Anda dengan bintang dari Bethlehem untuk menuntun Anda kepada kehidupan yang berserah sepenuhnya dalam firman-Nya. Itulah doa saya. Sekarang mari kita berdiri. Imanku memandang kepada-Mu. Saya, baiklah, saya akan mengubah itu. Saya percaya itu baik. Maafkan saya. Now, hear me, why? Sekarang mari kita saling berjabat tangan waktu mereka bernyanyi. Sekarang terasa lebih enak, bukan? Itulah pesan penutupan kita untuk kampanye ini. Tundukkanlah kepala kita, sementara roda-roda mendengungkan lagu untuk pulang. Saya percaya itu akan, Anda akan mendengar dengungan roda-roda itu, deru mesin. Dengan kepala Anda tertunduk, saya menyerahkan Anda kepada Saudara Nolan.